mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 25. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme minimálne do 21. hodiny. Dnešnou témou sú nebankovky a exekúcie. Pozrieme sa na tieto veci. Ja som priznal pred reláciou, že veľmi sa v tých nebankovkách nevyznám a možno sa budem nejakým veciam čudovať, ktoré vyberiete ako za normálne, ale tak zaberte normálne, že mňa naozaj tieto veci nejakým spôsobom doteraz nezaujímali. No a dovolte mi, aby som privítal môjho hostia, ktorou je Renata Názlerová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, aká bola cesta z Bratislavy?
Bola vynikajúca, stihla som si dať jednu kávičku na námestí, dobre mi padla. No ale cestou sem som si všimla cedulu, ktorú máte rovno oproti vášmu štúdiu, kde je veľkým písmom napísané meno istej nebankovej spoločnosti a pod tým poskytujeme pôžičky aj študentom, dôchodcom a nezamestnaným.
Študentom bez príjmu.
Dôchodcom s nízkymi dôchodkami.
Nezamestnaným bez príjmu? Uh-huh. Alebo musí mať podporu?
No, ja predpokladám, že nejaká podpora tam je, ale hlavne zrejme tí nezamestnaní majú ešte nejaký majetok, napríklad byt, ktorý je vždy veľkým lákadlom pre takéto spoločnosti, pretože ja si stále kladiem otázku, ako je možné, že požičiavajú peniaze ľuďom, ktorým za normálnych okolností normálne zdravo uvažujúci podnikateľ nemôže požičať. A poviem ti konkrétny príklad. Keď máme na to priestor, veľmi rada by som tu vylíčila v úvodzovkách osudy niektorých ľudí, tak asi pred 2 týždňami v mojej kancelárii ako u mediátorky bola 82-ročná babička, ktorá si požičala 1000 eur preto, asi pred 5 rokmi, lebo potrebovala súrne na nejaké lieky, na nejaké ošetrenia. Dnes od nej spoločnosť vymáha 8800 eur, pričom ona z tej istiny splatila 1050. Pýtaš sa, ako je to možné?
Nepýtam sa, lebo zatiaľ iba nechápem. No hovor, dobre. Mne to prípada ako taký, ako možno sa budem smiať a pre veľa ľudí, to je nešťastie, ale ja si pripadám, ja keby som bol na inej planéte. Takže ja iba rekognoskujem terén. Nech sa páči.
No tak pre mňa je to veľmi smutné, pretože babička chuďatko u mňa plakala, lebo si myslí, že sa dostane do väzenia a čo ona tam bude robiť a ona v tom väzenie neprežije, tak som ju upokojovala, že nech sa nebojí, že do väzenia sa nedostane, ale že teda zrejme jej bude pobrané všetko možné. Na tomto prípade je zaujímavé to, že už jeden súd prebehol, že táto nebankovka zažalovala babičku. Súdkyňa, keď si teda pozrela zmluvy, úroky, výnosy, sankčné poplatky, ktoré si spoločnosť voči babičke uplatňuje, tak zamietla ten ich žalobný návrh a priznala, že majú nárok len na 1650 eur, čo si myslím, že je také primerané zhodnotenie, že teda požičali a nejakých 60% sa im vráti ako plus k tomu.
Za 5 rokov.
Áno, ale oni nelenili a zažalovali babičku znovu a tentokrát sa už odvolávajú na rôzne európske zákony a uznesenia, že teda majú nárok na svoje peniaze. Takže znovu bude vytýčené pojednávanie, znovu od nej teda pýtajú tých 8800 eur navzdory tomu, že 1050 už zaplatila, hej? A nie len to, keď som
takže
si
takže dohromady pozrela 9 niečo chcú,
áno,
hej?
No, to samozrejme ešte narastie, pretože tam, keď nedaj Bože, by babička prehrala ten súd, tak myslím, že chudera už ani na tú truhlu nebude mať. A čo ma teda úplne zarazilo, že okrem iných dokladov mi predložil aj podpísanú a vypísanú zmenku. Čiže títo nezbedníci
Dali aj podpísať zmenku?
Zmenku, pritom zmenka sa nevypisuje, ona nemôže byť vypísaná, pretože nikdy nevieš, kedy tú zmenku uplatníš. Takže zákon o zmenkách hovorí, že musí byť bianko. S tým, že v danom čase, keď sa rozhodne ten, ktorý ti požičal uplatniť tú zmenku, tak vypíše do nej aktuálnu dlžnú sumu. Babička už ju mala rovno vypísanú na 8800 eur, čo som teda fakt nechápala.
A kedy ju podpísala?
Vtedy, keď si brala tú pôžičku, čiže tých 5 rokov dozadu. Takže mne to príde
celé... Vtedy jej dali podpísať.
Áno. Pre mňa absolútne podvodné, jednoznačné...
A toto súdca ako nevidí slovenský, alebo kde má problém?
No veď toto práve, že teraz ona samozrejme medzi tým, ako plakala, že sa dostane do väzenia, tak mi hovorí, Renátka moja, ja vám napečiem aj večerníky, len pre Boha živého, nech nemusím ísť do toho väzenia. A ja hovorím, no vy hlavne musíte ísť na ten súd a musíte to nejako vybojovať. No ale ja nemám naprávnika. Ja nemám ani na to, aby som išla do centra právnej pomoci, lebo to si musím zaplatiť autobus do Bratislavy. Ani na ten autobus nemá. Takže som sa aj teda ponúkala, že v rámci možnosti nejakým spôsobom pomôžem, čím teda nechcem vytvárať nejaký precedens, že sme nejakí advokáti chudobných, to vôbec nie. Tiež sa snažíme podnikať v rámci mediácií, ale chcem poukázať na to, že presne takíto ľudia sú výborné obete, pretože oni sa v tom nevyznajú. Keď dôjde k najhoršiemu, tak nemajú peniaze na to, aby si zaplatili právnika. V podstate ani nemajú na to, aby sa na ten súd dostavili a dneska vieme, že súd môže človeka odsúdiť aj v neprítomnosti alebo teda vyniesť rozsudok v jeho neprítomnosti alebo pojednávať v neprítomnosti. Takže ak ten človek má čokoľvek, babička napríklad garzonku, tak je úplne jasné, že o ňu príde. Už dnes je to jasné.
Dobre, takto. Nečítam Facebook, ja ani ho nebudem čítať, ale pozrel som sa k tejto téme a jednu reakciu musím prečítať, pretože je taká inteligentná, taká veľmi racionálna, racionálna poznámka. Lucia píše... Na čo si požičiavajú ľudia od nebankoviek a potom sa čudujú, veď im nikto násilím nič nekáže si požičiavať alebo podpisovať nevýhodnú zmluvu. Nech idú do banky a nie do nebankovky. No a teraz tento prípad, akorát, ktorý hovoríš, je, že na čo teta potrebovala tisícku?
Potrebovala na lieky.
No, takže... milá Lucia, tak vieš čo, choď a zmeň tento systém, aby 80 alebo vtedy 77 ročná stará žena si nemusela požičiavať na lieky, alebo teda aby štát po nej nechcel, alebo lekáreň alebo zdravotná poisťovňa, to je jedno, furt je to jedna banda, nechcel po nej peniaze za lieky, hej. A potom možno by si babička musela požičať. Lebo ako dôchodcovia, neviem, ako ja, čo si pamätám dôchodcov, tak oni boli celkom takí, akože, že s peniazmi sú celkom ako... Že keď majú málo, tak nejakým spôsobom to obhospodária. No ale pokiaľ príde také, že teraz, tak čo si máš vybrať? Zadlžím sa, alebo zomriem. Tak čo si zoberieš?
No, Lucie, by som ešte povedala, že práve tí dôchodcovia sú zraniteľní z toho titulu, že im žiadna banka nepožičia. To je presne tá klientela, ktorá nemá šancu si požičať legitimným, zákonným, nejakým štandardným spôsobom. Ale tam si treba uvedomiť, že čo sa potom spúšťa, aký cyklus, pretože ďalší náš klient je tiež dôchodca. To ti tiež porozprávam, to je fakt pekný príbeh, veľmi, veľmi signifikantný pre tento druh problémov. To je pán, ktorý žije v jednoizbovom byte, je psychicky chorý, je na invalidnom dôchodku, dôchodok má 350 eur a z 5 alebo dokonca 6 nebankoviek má pôžičky, ktoré keby každý mesiac platil tak, ako má tú mesačnú splátku, tak by mal každý mesiac zaplatiť okolo 1600 eur, čo je samozrejme
nemysliteľné. Dobre, tu sa ťa spýtam teraz, aj? Neviem, ja som s týmito, ako nejednal som s nimi, ale bankám, ani tu som nejak nejednal s bankami, ale v zahraničí som jednal s bankami. Banku zaujíma, predpokladám, že tu to bude také isté, ako všade vo svete. Banku zaujíma, ako to vrátiš. Hej. Toto majú také, že vieš, že dobre, aký máš príjem, príklad, 3000, hej, a teraz koľko máš na život, neviem, 500, koľko máš nájom, kde bývaš, koľko dávaš na biznes. A takto normálne ti nechajú 50 položiek, alebo 30 ti proste dajú vypísať. A potom oni spočítajú, že či vlastne ti zostane niečo na to, aby si splatil aj. Samozrejme sa robí credit check, takže aj keď zatajíš nejakú pôžičku, čo máš, alebo nejaké auto, leasing a toto, no oni si dohľadajú. Zistia. A dobre, tak vidíš, že neviem, máš tam 500 proste rezervu, 300 je splátka, tak je veľká pravdepodobnosť, že ti dodajú, ešte neznamená, že ti dodajú, ale proste aspoň sa kvalifikuješ na to, aby sa s tým ďalej zaoberali. Ako môže tu niekto požičať niekomu, kto nemá ani dostatočný príjem na to, aby to vrátil, nie že rezervu?
No presne preto, že to neskúmajú. Im stačí, že má byt. Samozrejme to začína tým, že príde jedna nebankovka na splácanie, ktoré on nemá. Čiže berie ďalšiu nebankovku, aby rýchlo splácal tej prvej. Pochopiteľne, a to je ďalší, by som povedala, pracovný nástroj nebankoviek, že stačí jednodňové alebo párdňové omeškanie v splácaní a tie úroky rastú geometrickým radom. Nebankovka tvrdí, že peniaze, ktoré dáš, sa najprv používajú na pokrytie kvázi úrokov, ale nesplácaš istinu. Takže v podstate si nikdy...
Spýtam sa takto. Sorry, že ťa prerušujem. Aby som ja bol v obraze. Koľko je úrok?
No tak na jednej zmluve, ktorú som ja mala v rukách, bol ročný úrok pri riadnom splácaní 70% ročne.
No ale vieš že slovenský jazyk na toto má výraz a to sa volá úžera.
Áno.
A teraz, úžera bola zakázaná, hej? Aj v našej histórii a vo väčšine krajín je zakázaná, úžera je zakázaná. A najhoršie, čo ja som videl, je, že keď si už úplne taká, že si tam, ja neviem, na troch pôžičkách meškala furt a dali ti kreditku, tak si dá nejakých 22%, čo už bolo strašne veľa. A takže 70% je úžera. A teraz tým môže so mnou nesúhlasiť, poslucháči môže nesúhlasiť, zákonodárca môže, a mám vás všetkých, viete kde, proste je to úžera bodka. Tam nie je o čom debatovať, proste toto je úžera. A teraz, čo mňa zaráža? Predpokladám, že na Slovensku je to legálne.
No zatiaľ podľa všetkého áno, a dokonca aj to zvyšovanie úrokov v priebehu procesu splácania takým spôsobom, že skončíš až na 200, 300, 400%, 70%, to je ešte slušný úrok.
No počkaj, takto sa pýtam. Existuje nejaká legislatíva, kde si povie, že dobre, môžeš si pýtať úrok 100%, hej, ročný, alebo 200%, alebo 70%, alebo to nie je ošetrené, že koľko môžeš pýtať úrok.
Je to samozrejme ošetrené, ale zase my veľmi dobre vieme, že títo ľudia a tieto spoločnosti vedia veľmi dobre lavírovať v zákone. Takže napríklad stačí, aby si upravili nejakú pasáž o nesplácaní. Ja ti potom poviem ďalšie finty, ktoré používajú, ale chcem sa akože dobrať k tomu, ako tento pán s tým 350 eurovým a 1600 eurovými mesačnými splátkami dopadol. Takže nakoniec teda prišla tá šiesta nebankovka, ktorá mu povedala, že oni vyriešia všetky jeho problémy generálne. A to tak, že mu poskytnú veľmi dobrú výhodnú pôžičku, ktorou splatia všetky pôžičky, s tým, že on im založí byt, čo ho v podstate nejako nevyrušilo, lebo veď bežne, keď si berieš väčšiu pôžičku v banke, tak ju zakladaš nehnuteľnosťou. Ale teda zrejme vedeli, v akom je on psychickom rozpoložení, právnej spôsobilosti zbavený nebol, takže dali mu podpísať samozrejme nie záložné právo na tú nehnuteľnosť, ale kúpno-predajnú zmluvu.
Počkaj.
Dali mu to podpísať.
Nie. Ako? Rozumieš, tak keď požičiava, nie, legálne, nie som právnik, a určite teraz právnici začnú vyskakovať, aký som hlupák, ale zase, Janko z Hornej Dolnej, chápem to tak, požičiavam ti peniaze proti nejakej nehnuteľnosti, tak si uplatním záložné právo na katastri. Hej. Keď mi nesplácaš, tak ho začnem vlastne uplatňovať a ide to na dražbu, nehnuteľnosť sa predá, ja som ukojený ako prvý. A keď niečo zostane, tak možno dostaneš, alebo niekto iný, keď je tam ako druhý napísaný, to už je jedno. Aj. Ale aká kúpno-predajná zmluva?
No a oni mu dali podpísať kúpno-predajnú zmluvu. A
na
on
akú
neznali kúpno-predajnú zmluvu na ten byt na 15 tisíc eur.
A dali mu 15 tisíc eur?
No to, počkaj. Teraz, keďže on je chorý a nevychádza z bytu, tak si priviedli notárku zo Žiliny, ktorá údajne bola v Bratislave u ňoho v byte. Poznáš nejakého notára, ktorý za takýmto účelom príde do Bratislavy? Ja nie.
Ale hej, nie, tak len... keby si je dala tisícku, možno príde.
A nie len to, byt kupovala pani, ktorá robí riaditeľku nejakej materskej škôlky niekde v úplnej prdeli s prepačením na východe Slovenska, ktorá v živote nebola v Bratislave.
A nie tá spoločnosť, ktorá požičovala...
Nie, nie.
Počkaj, to je zaujímavé tunely.
To je prepojenie medzi nebankovkami a bytovou mafiou. Akože to je jeden taký prepletenec.
Počkaj, takže
no.
Oni nie, ideme teda postupne, hej, no. že na koľku je tento teda...
Áno.
Nie je 22, nemôžem povedať slovo na O, ale toto oklamanie. Takže na koľku? Takže v prvom rade mali uplatniť záložné právo, teda mali si dať zástavu na tú nehnuteľnosť. Nedali, dali jej kúpnu prenajmu zmluvu. No a ja teraz, ako prisahám ti, som si myslel, že na seba, ako na tú spoločnosť, že to dali, nie. Tak oni jej požičiavali.
Nie, oni sprostredkovali kúpu toho bytu nejakej žene z východného Slovenska, ktorá v živote nebola v Bratislave.
Fajn, dobre, zatiaľ.
Ani nevedela, že to
OK, kúpila. Beriem. Marienka si kupuje byt od Joška. Hej.
Za 15 000 eur v Bratislave.
Fajn, OK, dobre. Budíš, hej?
No
budíš.
V Bratislave za 15 000
ja
nechom už garáž.
Ja viem, ale no ale budíš, hej? Budíš za takú výhodnú cenu, hej? A teraz, kde, jak je tam zamontovaná tá nebankovka? Lebo to je zase medzi dvomi ľuďmi je nejaká zmluva. A kde oni tam prichádzajú s peniazmi a so svojím menom?
No, s najväčšou pravdepodobnosťou táto pani je ich biely kôň. Pretože to musí vyzerať legitimne. Samozrejme, keby to kupovali na seba, tak ich roztrha na kúsky prvý právnik, dokonca absolvent vysokej školy. Takže to kúpila táto pani za 15 000 eur. Teraz teda upozorňujem na tú sumu 15 000 eur. Hej, to si kúpiš v garáži na okraji Bratislavy, aj to ešte možno v nejakom dezolátnom stave. S tým, že pánovi dali podpísať papier, že mu 15 000 vyplatili v hotovosti pri podpise tej zmluvy u neho v byte. Čo je samozrejme...
Že mu vyplatila tá pani, ktorá nikdy tam nebola. Áno. Hej? A koľko v skutočnosti dostal?
Nedostal vôbec nič.
Jakže nedostal?
No nedostal vôbec nič.
Oni zaplatili tie sekery jeho?
Ani tie nezaplatili. Takže nakoniec dopadlo tak, že mu nezaplatili žiadnu z tých dlžôb. Ešte tvrdia, že on im dlží, alebo že teda oni jemu nechali 15 000 eur, tak, aby som sa správne vyjadrila. Keď som sa ho pýtala, alebo som mu vysvetlovala, že páne, ale finančné operácie v hotovosti na 5 000 už nie sú možné. Neexistuje, aby ste prebrali 15 000, to už musí aj blbec vedieť, že to sa nemôže. Tak on pozeral, že však veď ja pozerám, že čo som to podpísala, ale fakt mi tu tie peniaze nenechali.
No dobre, takže toto, čo podpisuješ, teda nie je nejaká zlá nebankovka. Toto je podvod. Klasický podvod.
To je nebankovka, ktorá využila to, že prišla chudákovi a ako ich nájdu, hej? Ako si nájdu tieto obete? Podľa toho, že majú už, ja neviem, 5-6 mesiacov nezaplatené poplatky spojené s užívaním bytu.
Uh-huh.
Čiže správca im dá echo, že máme tu takéhoto chudáka. Vedia o ňom, že je invalid. Samozrejme, to nie je vôbec problém, tak ako si čeknú normálne banky, čeknú si nebankovky, kde všade má pôžičky. Prídu tam na istotu, pane, vy máte problémy, my vám pomôžeme. Veď ten byt však stačí len, keď ho založíte, všetko to vyplatíme, budete mať jednu splátku, jednou splátkou budete všetko splácať.
Ale nič mu nevyplatili.
Jasné, že...
Ani jemu, ani tým ostatným nebankovkám.
Nie. Čiže nechali ho...
Toto je, teda na recept, to je... ako prísť k bytu, ako za nulu.
Za nulu? Presne tak.
V Bratislave. A ten byt má koľko hodnotu? 60, 80, 100 tisíc? Čo, koľko to má hodnotu?
Ten byt môže mať hodnotu, keďže to je jednoizbový, okolo 60 000 eur.
6.
Plus, takže, minus.
No dobre, tak keď oni na konci vidia teda, že 60 litrov tam majú, tak prečo by nedali notárke 1000 za to, aby prišla do blavy? Tak on tam má tu nejakú.
Tak ale môže udať aj tej v Bratislave, hej?
No ale tá v Bratislave to asi neoverila.
No veď preto sa bavím o tom, že to sú tí spriaznení.
Dobre, takže to je jedna mafia.
Ochotní tieto veci urobiť.
Toto je proste jedna mafia.
No pre mňa jednoznačne. Hej. Našťastie teda pán sa zmobilizoval aj teda pod nejakým našim usmernením, že podal tú žalobu na súd, aby sa nemohol s tým bytom nakladať. Je to podané aj v katastri, aby teda súd rozhodol, pretože to bol tak evidentný podvod. Ale čo je smutné, že človek v takomto veku a v takomto rozpoložení a zdravotnom stave nie je schopný pochopiť, čo sa s ním deje. A navála sa na neho toľko problémov, že on nevie, kde začať, čo má začať riešiť. Či sa podáva žaloba, ako sa podáva žaloba, kde sa to robí, kto to napíše, za koľko to napíše. To sú obrovské problémy, ktoré tí ľudia nevedia prelusknúť a nevedia sa brániť.
Dobre, v tomto prípade, ale zase musím tam poslúť, kdokoľvek to je, čo tam písal, ako zase títo ľudia aspoň by naozaj sa mal niekoho spýtať, syna, suseda, Jožka Mrkvička na ulici odkytiť, vieš, niekoho len.
No, ja práve na toto často upozorňujem, že starší ľudia si pamätajú inú dobu. Takéto veci v podstate si nikto vo veľkom nedovolí robiť kedysi. Dnes oni sú v podstate veľmi bezbranní, pretože nemajú tú aroganciu mladých ľudí, nemajú ten rozhľad strednej generácie v produktívnom veku, ktorá plus minus sa v tom hýbe a aspoň vie zachytiť senzormi, že hups, toto asi nebude celkom s kostolným poriadkom. Oni sú absolútne bezbranní. Oni nemajú šancu, veď to vidíš na tých obchodoch, čo bol aj dokument v Českej televízii odvysielaný, že šmejdi. To sú ľudia, ktorí sa nedokážu brániť. Takže ja sa snažím vždy apelovať, prosím vás, nepodpisujte nič. Musí byť vždy niekto pri vás, kto to prečíta, skontroluje, dávajte si na to pozor. Takto prichádzajú obity, ale čo je veľmi smutné, keď teda zostaneme pri téme starí ľudia, že o tie byty ich pripravujú aj ich najbližší.
No dobre, k tomu sa dostaneme po pesničke. Ja som teda ako videl, že ako zase slovenskí dôchodci na tom nie sú zle, lebo videl som na majstrovstve sveta v hokeji, tam mali veľké reklamy zaplatené, tak sa to volalo, že Cepter. Takže, vieš, evidentne tá firma má z čoho žiť. Ako ja viem, že proste nejaké, že z Nového Zelandu vlna nejaké deky a hlúposti kraviny proste im predávajú.
Indukčné varné dosky.
To, hej, no dobre, okej. Okay.
Titanové hrnce.
Hej.
Elektrické papuče.
To je už keď si to zapne bez oného, bez objímky, hej. Vieš čo, ako, dobre, fajn, teraz. Než ešte pôjdeme k pesničke. Slovenskému zákonodárcovi, proste to znamená 150 ľuďom v parlamente, toto nevadí.
Preto som tu, lebo mám pocit, že málo ľudí o tom hovorí nahlas. Ja viem, že problém exekúcií a nebankoviek je problém všetkých mediátorov na Slovensku. Bohužiaľ, naše kompetencie nie sú tak silné, ako v, povedzme v prípade polície a advokátov.
Počkaj, takto, koľko bolo exekúcií minulé roku, že začalo exekučné
konanie?
No,
ja nejaké čísla mám, samozrejme nemám ich overené, pretože neviem, či by niekto bol schopný zverejniť takéto alarmujúce fakty, ale podľa mojich informácií 1 400 000 exekúcií bolo vyhlásených len za minulý rok.
Počkaj, a celkovo... počkaj. 1 400 000 bolo za jeden rok proste vyhlásených. A o tomto sa nehovorí?
Nie, prečo by sa hovorilo?
Pretože je to 1 400 000 exekúcií.
Prečo by niekto hovoril o tom, že najväčším producentom exekúcií je sociálna poisťovňa? Prečo by to hovorili?
Alebo je to pravda?
Počúvaj ma, môžem ti povedať ešte jeden veselý príbeh, aby si sa šokoval, no, ako funguje tento štát? Tak volala mi pani, ktorá má 17-ročnú dceru, ktorá ešte teda nemá 17, študentku strednej školy. 10 rokov dozadu sa rozviedla so svojím manželom, ktorý sa odsťahoval, ja neviem, do Švajčiarska k svojej matke a tam poberal invalidný dôchodok zo Slovenska. Žil tých 10 rokov, čo bol rozvedený a chorý so svojou matkou, tam aj umrel. No, ale potom, čo umrel, sociálna poisťovňa prišla na to, že mu nejak zle vyrátali ten dôchodok, takže poberal viac, než by mal, ten invalidný, čo tam teda mal. A plus, že matka, ktorá s ním žila v spoločnej domácnosti, včas nenahlásila jeho úmrtie, takže ešte 3 mesiace po jeho smrti poberala dôchodok. Suma sumárom, 5000 eur vymáhajú od tej 17-ročnej céry, ktorá je školopovinná, nezaopatrená.
Počkaj, ako za 3 mesiace on dostával 1600 eur mesačne ako dôchodok?
Nie, to sa narátalo za celé to obdobie, kedy bral ten invalidný dôchodok. Oni mu vyrátali príklad 350, mal nárok len na 300, čiže tam vznikol nejaký preplatok a plus ešte tie 3 mesiace poberal dôchodok neoprávnene ten, kto s ním žil v spoločnej
domácnosti. Tak tých 350, on predsa neprišiel do sociálnej poisťovne a nepovedal, že viete čo, tu mám samopál, Ja chcem 350 brať. Nie, tomu niekto vypočítal, schválil a podpísal.
Áno, veď to som presne tej pani
povedala. No a táto osoba by mala byť za to zodpovedná. Si myslím, lebo je za to platená.
Presne tak, to som tej pani... No ale keby si vyčítal ten list, sociálna poisťovňa napísala tejto dievčine,
tejto 17-ročnej, neplnoletej,
ešte nie 17-ročnej, že to budú považovať za trestný čin obohatenia, takže voči nej vyvodia právne kroky, ak okamžite tú dlžnú sumu za svojho mŕtvého otca...
Kto to podpísal,
otca,
toto? Máš nejaké meno, kto podpísal takýto dopis?
Nemám, ale...
Ale toto týchto ľudí treba menovať, no, lebo toto je nenormálne.
No a ja tej pani hovorím, my totiž to nemôžeme riešiť sociálnu poisťovňu, ale tej pani som nadiktovala list, s tým, že presne ako si povedal, prvá vec, tak v každej jednej podpriemernej fabrike, keď zamestnanec spraví chybu, tak je to na účet tej firmy. Firma si musí vyvodiť dôsledky voči zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil. A nie voči osobe, ktorá mala z toho nejaké plnenie. Ďalšia vec. 10 rokov boli rozvedení. To dievča v živote z toho dôchodku svojho otca nemala žiadny profit, ani stravný, ani výchovný, ani žiadny. Ďalšia vec, keď je nezaopatrená, študuje, je neplnoletá, obviňovať ju, že teda sa ona dopustila nejakého trestného činu, alebo sa dopustí, ak nevráti plnenie, je podľa mňa vrchol drzosti.
Ale nie,
vrchol
to, drzosti. To je výpalníctvo, toto je normálne...
Štátne výpalníctvo.
Normálne štátom, toto je štátom prevádzané, nie výpalníctvo a vyhrážanie sa.
Uh-huh.
No, normálne zastrašovanie toto je.
A ja by som veľmi chcela vedieť, podľa mňa sociálna poisťovňa tiež nezverejňuje čísla, koľko exekúcií ročne vyhlási, ale bol by to tiež veľmi zaujímavý počet. Ráta sa určite na 100 tisíce.
Dobre, idem to rozdýchať a dáme si pesničku. Pozdravujem samozrejme Jana z Martina a jeho kamoša Juraja. A taká pesnička, ktorá u nás ešte nezaznela.
Kde sa stratil význam slov, čaru krásnych príbehov, skončíme už s tou hrou, zákernou, nezmyselnou. Ničíme vlastný dom, bez úcty spíme v ňom, keď však ničiť začne. Zrazu bezradný je každý trón. Aká si krásna, zároveň tajúplná. Aká si krutá, zároveň nádherná. Ty nám dávaš to, čo si zaslúžime. Čím ťa bolíme. Miluje našu zem, wow, wow. Tak milujme spolu, miluje našu zem, wow, wow. Tak milujme. Z dobra stvoriť zlo skúšame stále na novo, bez výčitiek zaslepený búrame krásu na zemi. Aká si krásna, zároveň tajúplná. Aká si krutá, zároveň nádherná. Ty nám dávaš to, čo si zaslúžime. Ty nám vraciaš to, čím ťa bolí. miluje našu zem. Oh, 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 tak milujme spolu.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja, spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o nebankovkách a o exekúciách. Mojím hosťom je Renáta Názlerová. Tak ja sa chcem vrátiť, lebo nenechal som ťa dohovoriť. Ja si to uvedomujem, skáčem do reči. Povedal si, že minulý rok 1 400 000 bolo týchto exekúcií zahájených. A koľko máme teraz otvorených exekúcií, vieš?
Neviem, ja si myslím, že tieto informácie sa len tak ľahko na verejnosť nedostanú.
Koľko máme exekútorov na Slovensku? 300, 400?
Treba pozrieť, exekútorská komora, koľko
má. Vieš, koľko má taký exekútor prípadov? Musí mať desiatky tisíc.
No, majú fabriky.
A zvládajú to?
Zdá sa, že áno, pretože videla som písomnosti a dokumenty od niektorých exekútorov, kde v podstate oni už majú, ako keď tlačíš hromadne výplatné pásky, jasne, tak oni majú také tie hromadné stroje na tlačenie, v podstate nejaké svoje tlačiarne s perforovanými okrajmi, kde si to len roztrhneš ako zásielku a už ti to teda pekne ide domov. Viem, že mnohí exekútori, alebo teda viacerí, aby som bola presná, mali odobrať licencie na istý čas, pretože naozaj sa ľudia už hromadne na nich sťažovali, na spôsoby, akými vymáhajú. A majú tie licencie späť?
Ako to?
No, správna otázka.
Dobre. Nejdem konšpirovať, hej, aj keď hovorí, ale proste, keď normálne taký sedliacký rozum, keď hovoríš tieto prípady, jak je to legislatívne povolené, jak im zoberú licencie, potom im to niekto vráti, tak toto musí byť nejak s politikmi a štátnou správou prepojené, tento biznis. Inak to ja nevidím.
Ani ja to inak nevidím. A ďalšia vec, že ja neviem, či Slováci sú takí prešpekulovaní, alebo teda nedostatok charakteru a snaha za každú cenu zarobiť čo najviac peňazí z nás robí hyeny. Ale poviem ti ďalší príbeh. Myslím, že toto bude vysielanie hlavne o príbehoch.
Čak, jasne, dobre.
To je zase pán, ktorého, a nechcem sa ho dotknúť, naozaj je veľmi jednoduchúčký pán, ktorý nemá ani žiadne vzdelanie, ani žiadne skúsenosti. Je to v podstate chuďák, jak sa hovorí. A on si zobral z istého splátkového obchodu na splátky televízor a bicykel, lebo veľmi potom túžil. Ale veľmi, veľmi zodpovedne to splácal. Takže keď to vysplácal, on sa z toho tešil, platil to, ja neviem, po 15 €, ale proste si to za x rokov vysplácal. A prišiel obchodný zástupca tejto spoločnosti za ním, že teda keď tak super posplácal, takže spoločnosť mu ponúka kreditnú kartu s úverovým rámcom, ja neviem, asi 700 €, že či nechce. A on mu hovorí, že nechce, že čo má, má, že je spokojný. A on hovorí, veď si to nechajte, keď bude najhoršie, tak máte nejakú zálohu finančnú. Tak sa nechal samozrejme na to nahovoriť a obchodný zástupca mu hovorí, no dobré, ale ja mám nárok na províziu za to, že som vám to dohodil. Tak máte doma hotovosť? A ten chudák mu hovorí, nemám. A on mu vraví, no tak mi dajte tú kartu, ja sa z tej karty vyberiem. Samozrejme, že mu vybral všetko. A teraz počúvaj tú drzosť nebetičnú. A tento chudiak to spláca, lebo si myslel, že ešte stále spláca ten televízor s bicyklom.
A tento obchodiak, to ten bol stíhaný za to? Alebo no ani nikto ho nenaháňal?
No, nikto, lebo tento pán ešte o tom nevedel pár mesiacov. A keď už mu to vrtalo v hlave, že veď teda už aj on s tým svojim prostým rozumom pochopil, že asi už teda toto nie je v poriadku, tak teda zavolal do tej spoločnosti, že čo je, že veď predsa už by to mal mať posplácané. A oni mi hovoria, no ale čerpali ste kartu, takže teraz splácate kartu. A on hovoril, ja som nič nečerpal. Tak zavolali tohto obchodného zástupcu, on to na polícii priznal, že spôsobil tú škodu tomuto chuďákovi a že teda sa zaviazal, že mu to bude splácať, respektíve za neho bude splácať tú pôžičku. Prestal to splácať z nejakého dôvodu a tá spoločnosť, ktorej obchodný zástupca to bol, to vymáha od tohto chuďáka a ešte dali na neho exekúciu, pretože samozrejme nemá toľko peniazy, aby to splácal.
Dobre, a táto naša legislatíva toto dovoluje?
Ako vidíš, áno. Ako vidíš, ako? Áno. A ešte mu siahajú aj na jeho biedný invalidný dôchodok.
Ale rozumieš, ako? Ako tam v tej chvíli tie peniaze si zobral ten obchodiak.
Ktorý to priznal.
No tak to má za krkom on. Ako kde je napísané, že ručiteľom je ten, ktorý bol okradnutý?
No je s ním spísaná zmluva o poskytnutí pôžičky. A keďže on nedal na neho trestné oznámenie, respektíve to trestné oznámenie nedoviedol do štádia, že by na neho podal žalobu, buď na neho alebo na tú spoločnosť, tak sama za to, že asi mu dal tie peniaze dobrovoľne, aj keď teda on na polícii povedal, ale je to len v zápisnici, že mu ich nedal dobrovoľne, že ho oklamal, že mu tvrdil, že si pôjde vybrať len nejakú províziu za to, že mu sprostredkoval obchod. A to je zase ten prípad, ako sa bavíme, takýto človek, ani len on nemá doma ani papier kancelársky, nie že počítač, aby si spísal nejakú žalobu. Nikdy v živote sa nebude brániť, nikdy. Len sa pozera na to, ako mu z dôchodku odchádzajú šialené peniaze, ktoré si vymáha spoločnosť, ktorej obchodný zástupca ho okradol.
No, ja neviem, čo mám to povedať. Dobre, ja sa spýtam sa takto verejne. Páni poslanci, teraz iba k 83 smeráckým šmejdom sa prihováram. Akože, a prečo? Čo je dôležitejšie, než na toto sa pozrieť? Prečo? To nie je ani diera v zákone. To je proste tak urobené, že je to fajn.
Áno, je to...
Súdruh prezident tiež niečo takéto využíval, nie? Budúci teda, hej? Hej, takže, vieš, ako v prvom rade úplne na všetko treba sa vykašľať. Prečo je tu legálna úžera? Toto ma zaujíma.
Na toto ti ja neodpoviem. Ja ti poviem, čo robím ja. Vždy, keď ma zavolajú do nejakého domova dôchodcov na besedu, tak idem. Napriek tomu, že je to na úkor môjho času, že si to celé platím sama, pretože mne je tak ľúto tých starých ľudí, aj deti dojímajú, pretože sú bezbrané, ale u tých starých ľudí mne ich je tak strašne ľúto, pretože oni sú najľahšia korisť. A môžem ti povedať, že ich trhajú na framforce.
Dobre, toto je fajn, ale zase sa vraciam k tomu, tá spoločnosť, hej, vy, ktorí chodíte a zvolili ste si teda tých smerákov, jak sa tam teraz doma vytešujete, že aj Fico je tam super, Fico, hurá, vyhráva 4-0. Hej. Tak tá spoločnosť by sa mala postarať a hlavne obrániť o tých najslabších v tej spoločnosti. Lebo vyspelosť spoločnosti sa nehodnotí tým,
či máš ako, čisté záchody?
A či máš 30-tisícové hodinky, a či máš, ja neviem, auto za 100 000, ale tým sa hodnotí spoločnosť, alebo vyspelosť spoločnosť, ako je schopná sa postarať a ubrániť tých najzraniteľnejších.
Ja s tebou plne súhlasím. No ja ako občan môžem urobiť to, že tu dnes sedím a o tom nahlas rozprávam.
Dobre, ale čo títo poslanci? Počúvajte, ak ste niektorí z vás tých smerákov, ale tak skúste ich, akože, viete, lebo tak Lašáková zodvihne palec, oni to môžu zmeniť celé toto, keby chceli.
Keby chceli.
Vieš, ako...
Keby chceli.
Dobre, ale prečo tá spoločnosť dovolí týmto hyenám legálne týchto ľudí takto obrať o všetko.
Môžem ti povedať ďalší príbeh? Lebo to je ďalšia forma, ktorú sme tu ešte dnes nemali.
Hovor.
No, takže, pán si požičal z nebankovky 500 eur. Ale nepozrel si dobre zmluvu. A v nej stálo, že keď 3 mesiace riadne nezaplatí, nie že nezaplatí, ale riadne nezaplatí, to znamená, že nedá 100 eurovú splátku, ale dá len 90 eurovú splátku, tak spoločnosť má právo pohľadavku odpredať ďalšej spoločnosti. Pohľadavky sú normálna komodita. Samozrejme, ten, ktorý pohľadavku kupuje, ju kupuje s tým, že ju navyšuje o nejakú čiastku, nie malú.
Nie o tých 10 eur.
No nie, navyšuje ju v podstate takmer 100%.
Počkaj, a toto je tiež legálne?
No, to sme ešte neskončili, Noro.
Aha, dobre.
O 3 mesiace predáva túto pohľadávku ďalšej spoločnosti a tá ďalšia spoločnosť...
Do tretich rokov.
Áno, ide, takto to točia medzi 5-6 firmami, ktoré si medzi sebou predávajú tú pohľadávku ako komoditu. Takže z 500 eur do roka máš 3000 eur a potom to ide na súd, kde v podstate okamžite príde rozkaz, že teda môže byť vyhlásená exekúcia a exekútor začne okamžite konať. Takže do roka z 500 eur máš 3000 eur. Tieto spoločnosti, ktoré sa medzi sebou predávajú pohľadávky, sú častokrát spriaznené, čo vidíš podľa miesta bydliska, priezviska tých osôb, že tí konatelia sa opakujú. V podstate tá pohľadávka rotuje. A ten človek, aj keby chcel, tak povedzme v aktuálnom čase ani už netuší, kto to vlastne vlastní, aké je zhodnotenie, alebo aké sú všetky tie poplatky, ktoré narastli k tej pôvodne požičanej sume. Takže aj keby to zaplatil, vôbec nemá istotu, či to zaplatil oprávnenému subjektu a naozaj v tej výške, aby sa tej pohľadávky definitívne zbavil.
Dobre, zase spýtam sa. Toto je legálne si
ano?
Predať pohľadávku. To je ako to berem, ale navýšiť si o 100%.
Asi áno, keď to tak majú dohodnuté oni medzi sebou ako obchodné subjekty, lebo oni si medzi sebou predávajú nejaký tovar a my vieme, že máme voľnú cenotvorbu.
No počkaj, ale zase úplne tovar to nie je, pretože tam je zamontovaná ešte tretia strana.
To nikoho zrejme netrápi. Alebo mi vieš inak vysvetliť, že za rok máš z 500 eur 3000 eur?
No, nie, ja stále nechápem jednu vec. Ako je možné, že toto je akože legálne?
Neviem, či som tu ja tá správna osoba, ktorá ti na to odpovie. Asi to mal sedieť spolu so mnou ešte niekto. Ja ti rozprávam príbeh ľudí, ktoré sú u mňa a odznievajú u mňa v kancelárii a poviem ti, že niekedy je mi doplaču, pretože viem, že tí ľudia skončili. A je to len otázka času, kedy skončia na ulici ako bezdomovci. Budú chodiť na teplú polievku a všetci sa budeme strašne čudovať, prečo nám ľudia... Aha, toto som ti ešte zabudla povedať. To ťa poteší, lebo chodí sem teda kolegyňa moja, mediatorka z Michaloviec a ona vraví, že na východe majú trať samovrahov, kde všetci tí chudiaci pravidelne skáču pod vlak, ktorý nedokážu splácať. Ten počet samovrážd... tak rastie, že napríklad aj toto je indikátor toho, do akých zúfalých stavov dostávame veľkú časť populácie. Trať samovrahov, tak sa to volá. Tí rušné vodiči už odmietajú jazdiť, lebo nikdy nevedia, že ktorý deň bude teda ten osudný, že niekomu pomôžu na druhý
svet. No dobre, ale je tam nejaká indikácia, že to kvôli peniazom, čo keď je to kvôli nejakej nešťastnej
láske. Tak väčšinou sa to zisťuje. Uh-huh. A vieš, čo potom nasleduje? Že si železničná spoločnosť uplatňuje náhradu škody, ktorým spôsobí, samozrejme po pozostalých, lebo ten, kto si lahne na kolenice, spôsobí oneskorenie vlakov, samozrejme musí sa to upratať, dávajú sa tam nejaké náhradné spoje, tak toto všetko sa vyčíslí a železnice potom od pozostalých vymáhajú náhradu škody. Takže ten chudák...
Exekučným spôsobom.
No, však keď nezaplatí, tak áno. Ja viem, že je to hrozné. Prepáč, že sa smejem,
hej,
ale
uznáš
sám
absurdnosť
tohto.
Dobre, a... A čo sa stane teda na Slovensku s pohľadávkou toho mŕtvého?
No, ako s ktorou? Bohužiaľ, keď príjmeš dedičstvo, tak príjmeš aj dlžoby toho nebohého.
A keď ho nepríjmeš? Keď
tak,
je úplne
tak to
švorc?
Je jediná možnosť, ako sa toho zbaviť, že nepríjmeš dedičstvo.
A potom tá...
Ale príde tá... Áno, potom treba teda tie samovraždy páchať takým spôsobom, aby...
Nedávaj im recepty. No, aby to nedopadlo na nich, hej?
No, v každom prípade netreba páchať samovraždy, hej, to tu treba povedať. Vždy existuje možnosť sa nejako voči tomu vymedziť, obrániť, zabojovať, zobrať si život je nerozum.
Dobre, takže títo všetky veci sú tu legálne. A teraz to dievča, toto ešte, spravím k tomu dievča. Čo ide to dievča robiť teraz?
No, neviem, aký je momentálny stav. Samozrejme, ja očakávam,
lebo toto je po mŕtvom teda, hej?
No jasné, po mŕtvom otcovi, ktorý ale v čase...
Nežil tam.
Nežil s ňou v spoločnej domácnosti a matka s ním bola rozvedená. Ale ona bola jediný jeho dedič.
A prijala dedičstvo.
Čo ale v čase, keď ho prijala, nevedela, že tam bude takýto záväzok.
A čo po ňom okrem tých dlho zdedila?
To ti neviem povedať. Ale predpokladám, že nič moc, keďže žil s matkou vo Švajčiarsku, tak matka to asi zabezpečila.
No tak je poberal, žil z nejakého invalidného. No mňa by zaujímalo, že ako sa na toto pozerajú poslucháči, však píšte na studio@slobodnyvysielac.sk. Či si myslíte, že... Alebo takto, ja vravím jednu vec. Dačka, ešte než k tomu dojdem. A o tomto sa nehovorí nahlas.
Veľmi málo ľudí o tom hovorí nahlas a dokonca aj keď vznikne nejaká odborná platforma, kde by sa to mohlo v súvislosti s niečím otvoriť, tak je to veľmi rýchlo, nemôžem povedať, že ututlavané, ale každý vraví, áno, vieme, že je tento problém, budeme ho riešiť. Ale ja sa obávam, že tí, ktorých sa to najviac týka, čiže tí starší ľudia sa nedožijú toho riešenia.
Dobre, spýtam sa ťa inak. Odkedy je táto úžera legálna na Slovensku?
Ja neviem, kedy bola tá novela zákona o exekúcii, lebo dovtedy boli exekútori bez zuby istý čas. Potom sa urobila novela zákona, aby exekúcie teda boli účinným nástrojom vymáhania a pohľadávok. Ale nikto netušil, že sa to zvrhne takýmto spôsobom.
Ako by nie? Byť to?
No, netušili to, lebo my vieme, že vždy, keď vyjde nejaký zákon alebo čokoľvek, tak my sme experti na to, aby sme našli diery v tých zákonoch.
No, ja si myslím, že ono to... Oni ju videli. Veď tam niekto loboval za tie zákony, tak, za také, ako sú napísané. Alebo mi chceš povedať, že v parlamente sedí 150 debilov a tí právnici, ktorí sú okolo nich, sú ešte väčší debili.
V parlamente sedí 150 poslancov, ktorí síce tvrdia, že hlasujú sami za seba, ale stranická poslušnosť nepustí. A ja som presvedčená o tom, že to nie je rozhodovanie tých individualít, ale je to rozhodovanie stranických záujmov alebo na základe stranických záujmov. A aké sú stranické záujmy? Vieš, mne tiež štve, že sa tvárime, že máme sociálnu vládu, ale zober si klasický príklad, napríklad mojej mamy, ktorá má 280 eurový dôchodok. 120 zaplatí za byt. Stovku je každý mesiac zinkasuje zdravotníctvo, pretože nemá nárok na to, aby dostávala lieky zadarmo. Takže stovku si zoberie farmaceutický priemysel. A teraz ona z tých 100 eur, čo jej zostane, biedných má žiť. To je život.
Vydrž, koľko máme telefonát. A dobrý večer.
Dobrý večer. Chvála Bohu, že si ma dneska zjel tak časne, lebo volám z roamingu. Ale nedalo mi to aj.
Kde si?
V Nemecku.
A ja ti zavolám, ak chceš dlhšie rozprávať.
Nie, ani nemám čas vlastne, už sa musím vybrať na cestu, lebo mám už na komerčane. Idem akurát na Slovensko. Ale to som chcel, no tak ja to nechápem v jednej veci, hej, ako Daňo, tu na telke a všade cez Facebook a cez ten portál Gin tu hovorí o tých veciach, ktoré by chcel riešiť aj on. A na druhej strane tí ľudia mu dajú 9000 hlasov. Ako, ja tomu nechápem, vieš, lebo ja už mám také nervy, a nie som sám, ako, ja už mám také nervy, že ja v budúcich voľbách pôjdem a budem voliť ten smer. Hoci ho mám, ako, vieš, to je normálne na zvracanie mne.
Hej, že už keď to tak veľmi chcete, tak máte to mať.
Ale vieš, tak ja to nechápem. Ľudia sú na mizine, ľudia nemajú čo do huby, A tu exekútori 1 400 000 exekútorov vyhlásených do jedného roka. A koľko ich je celkovo, ale? Veď však to je normálne na hlavu. Ja normálne nechápem.
No a toto je v tom, že pokiaľ je niekto, kto to teda akože naozaj, že to má v programe, že to chce riešiť, tak toho nevolia.
Ale to je nonsens. 9000 hlasov? No a... Čo je 9000 hlasov? A kde sú tí 1 400 000 ľudí? Však čo im je, v ríti, či majú, alebo nemajú dlhy?
No vypadá, že
ja
je.
Nechápem.
Vypadá, že je.
Ja to normálne nerozumiem. Ako, sorry, ale toto... No skúste mi na to odpovedať.
Ja ti na to neodpoviem, pretože toto je debilizmus na toho stupňa. No?
Ja to nechápem. A potom prečo by právnici mali týchto ľudí obhajovať zadarmo? Alebo za nejaké nízke sumy? No prečo? Viete, ich tam 1 400 000 kurník. Keby každý jeden dal po 1 euro, však tí právnici sú milionári.
No?
A prečo zadarmo im majú obhajovať, alebo za minimálne čiastky? Dostali sa do toho, mali teraz možnosť to riešiť. A Daňo dostal 9 000 hlasov. Zadarmo to mali možnosť riešiť.
No, ja chápem tvoju frustráciu, rozumieš, ale a čo teraz, čo, niekto sa topí, ty mu podáš ruku, rozumieš, on ti opluje, no a ide ďalej. Alebo poboská ruku tú druhú, ktorý mu tlačí hlavu pod vodu. No, a na toto sa nedá odpovedať.
Ja tomu len neviem celému pochopiť. Ja tomu nechápem. Majú tú možnosť zadarmo a on si zoberie a chce platenú možnosť.
Tak ale treba vysvetliť, že tých 1 400 000 exekúcií nie je 1 400 000 ľudí, pretože
tak ich bude 500 000.
Áno, osoby majú áno, 5, 6, 7, 10 exekúcií paralelne a samozrejme z hľadiska zákona nemôže byť žiadny veriteľ uprednostňovaný, takže exekujú všetci súčasne.
Dobre, ale tak keď sa pozrieme na to reálne, že čo bolo aj tento rok a ešte pred minulý rok, tak ten milión ľudí bude mať exekúciu na krku.
Určite áno. No. A samozrejme, že najpočetnejšia komunita, alebo teda vezmeme si dôchodcovia, veď to je obrovská voličská základňa. No. A teraz sa poďme baviť. Ja tomu tiež celkom nerozumiem, prečo títo ľudia sú tak nadšení súčasnou vládou, že či je to naozaj len vďaka tým vianočným príspevkom, ale to, že na druhej strane im zoberú úplne všetko, ešte aj dôstojný život, tak to nevidia.
No dobre, ale pokiaľ dôchodca má radosť 50-ky, čo mu Fico dá, ale tá radosť je väčšia z tej 50-ky ako zo straty teda bytu alebo domu, no tak potom čo mu môžeš povedať?
A ďalšia vec ešte. Platíme tu povinné zdravotné poistenie. Ja neviem, mám teraz poisťovňu Dôveru, s ktorou absolútne nesúhlasím. Príklad, potreboval som ísť na alergické vyšetrenie. Je možnosť, že mám 13 alergií. A oni majú možnosť poslať na jednu alergiu ročne, tým, že zvyšné si mám čaká, ako keď som po správnosti mal ísť, tak musím jednu ročne absolvovať, čiže 13 rokov by som musel čakať, keď ma vyšetria na kompletné alergie. Na mojom účte pritom je nejakých 13 000 eur, ich poisťovňa vybrala za mňa. Ja som spotreboval mojim doterajším životom nejakú 1000.
No ale tých 12 je už preč, kamarád, ako čo si myslíš, že tam sú niekde?
No áno, toto je ten princíp solidarity, ktorý akože v rámci sociálneho štátu uplatňujeme a mňa to presne tak irituje ako vás, alebo teba, neviem, či si môžeme týkať. Ty v tom
Nemecku. Slobodne vysielaš. Týkaj mu.
Slobodne týkajme. Lebo ja ti to poviem tak, akože môj manžel je invalid zdravotne ťažko postihnutý. Dieťa chodí do školy. Ty si myslíš, že mne štát v niečom pomôže? No absolútne v ničom. A ešte ma budú buzerovať za úplne všetko, vyťahovať odo mňa peniaze. Teraz sa bavím o sociálnej poisťovni, s ktorou sa teda tiež ja sporím v určitých veciach. Namiesto toho, aby sa spýtali, čo môžeme pre teba, Renata, spraviť, veď ty sa fakt staráš toho muža, financuješ mu tie liečenia, lieky, staráš sa o to dieťa, mamu mám tiež vdovu, ktorá takisto potrebuje, aby som jej finančne pomáhala, tak namiesto toho, aby sa štát spýtal, ako ťa môžeme podporiť, lebo ty pracuješ, ty si v produktívnom veku, my potrebujeme, aby si robila, aby si tomuto štátu niečo dávala, tak namiesto toho robia všetko preto, aby mi znechutili život a aby mňa nútia do toho, aby ja som hľadala cesty, ako ušetriť vo vzťahu k štátu.
Dobre, ale ja prejdem ešte k nám poslucháča, nechcem ho držať, keď je na roamingu. Takže ty si vytočený na ľudí, nie na štát.
Ja som vytočený v prvom rade na ľudí, pretože ľudia sú štát.
Áno.
A keď ľudia nedokážu pochopiť, že majú ísť a voliť aspoň 50 000 ľudí alebo 100 000 ľudí, že majú zvoliť Daňa, pretože ten im hovorí a dokazuje im to. Ako ja nehovorím, že vidia, lebo hovoril tu už niekto, ale on už tu roky dokazuje, ukazuje na video, čo urobil na YouTube alebo hodil hoci kde na Facebook. On už ukazuje svoje produkty, to, čo už on spravil. On neukazuje, čo spraví. On ukazuje, čo už urobil pre tých ľudí. A oni radšej zvolia nejakého šaša, čo zvolil za nás v Europarlamente, že budeme ešte aj za Nemcov nie dôsledky ich finančné.
No, napríklad Beňová, no? Pozdravujem, Moniko. No. Tak toto je, áno. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. Maj sa krásne, no. Počúvaj teda, díky.
Ahoj.
Čauko.
No, dáme, ako má v tomto má pravdu ten poslucháč? Ako tie nejaké možnosti... Ja nechápem, ako môže... Kto volil Beňovú? Nikto zavolajte, prosím vás, alebo napíšte, kto volil Beňovú, lebo chcem vedieť, že prečo. Hej, ako...
Ja sa teším na ten telefonát.
No, mňa by to podľa mňa...
Len, či nebudeme čakať márne.
Lebo to je tak, vieš, že ja neviem, pred dvomi rokmi, a vieme do predstavy, pred dvomi rokmi 1 100 000 volilo Smer. A koho sa spýtaš okolo seba? Volil si Smer? Nie. A nikto, vieš, nikto nevolil Smer. A kde je ten 1 000 000 ľudí, vieš? Ako, ja neviem, vieš, to je rádo by jeden z piatich by teda malo voliť, akože nejak ten... Nie. Nie, nikto nevolil Smer.
Poviem ti pravdu, že ja sa tiež často zamýšľam nad tým, že čo v tých ľuďoch vyvoláva pocit dôvery voči takto zostavenej vláde, takto vedenej vláde, pretože popravde ja ako občan nedostávam nič. Dostávam len polena pod nohy a ja keď vidím všetky tie peniaze, ktoré odo mňa sústavne ťahajú, vymáhajú, pýtajú všetky tie dane na dane, tak sa pýtam, že čo vidia tí ostatní, lebo ja nič pozitívne nevidím. Pre mňa tento štát neurobil nič.
Dobre, tieto informácie evidentne nie sú dôležité, ale dôležité je, povedzme, ak minule nám posluchač napísal, že na jednej z tých dvoch komerčných televízií bolo v hlavných správach, že pánovi Attilovi sa nasťahovali včeli do komína. Takže budeme riešiť včeli v komíne a dôchodcov, ktoré prichádzajú o nehnuteľnosti a nemajú čo do úzda, nemajú sa s čím v noci a v zime teda zakúriť. A tých sa môžeme predsa len vykašľať. Dáme si dve pesničky a po veľkej prestávke sa vrátime.
A budeme čakať na tento telefón.
No zahyň.
Áno.
Studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Hey guys, it's Scott Rowley, and I want to share with you a package that I got from YouTube today. It came in this box covered in what appears to be tiny pictures of cat videos. Open it up, and inside we have...
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. We don't care. Driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Renáta Názlerová a bavíme sa o týchto našich slavných nebankovkách a o našom systéme. Ak sa vám zdá, že som nečítal vaše e-maily, tak z toho dôvodu, lebo že len to nemám a dôvod je ten, že vyzerá, že e-maily sem nejdú, tak som už volal doktorovi e-mailovému a ten by mal vyliečiť e-mailový server. Ako mi to naskočí, tak potom ich začnem čítať. Chcem prejsť k tomuto, že aj podľa toho, že ten posluch... Takto, lebo tu som sa bavil teraz vonku v klube s chalanom, ktorý sedel v komisii tiež tuto v Bystrici a už pár ľudí mi dneska volalo. A tá účasť bola takých od 12 do nejakých 14-15%, v priemere asi 13 vychádza na Slovensku. No a samozrejme dnes už chodia voliť len skalní. Skalní Ficovoliči a skalní SDKU a neviem čo.
Beňovoliči.
Beňovoliči, hej, tam im niečo napiekla. A teraz, nejak to je nešťastie takýto ľudia, ako povie, že sú v politike, ako to ti vrajím na rovinu, hej, a môže si hovoriť...
Monika je moja spolužiačka z gymnázia.
Hej?
Zo susednej triedy.
Už aj vtedy bola taká?
No comment. Ale potom im eteru ti niečo
povie. Mali sme aj my, a ja som mal také spolužiačky, hej, to sa volalo prospechárka, tak... Nie, že by mala dobrý prospech, nie, zo všetkého chcela mať osobný prospech. Máme to, no ale toto chcem, než zoberiem telefonát, vydrž prosím ťa na tej linke. A ja by som si dovolil tvrdiť, že nie všetci, ale veľká väčšina týchto nešťastníkov, hej, sú Ficovoliči, hej, sú voliči sociálnej demokracie, alebo čo, čím sa oni nazývajú, pretože oni sú takisto jak komunisti, proste oni zaberajú tie najnižšie vrstvy, čo sa týka príjmové vrstvy. Hej? Komanče takisto na robotníkov. Proste toto je klasika. Hej? Takže to je ich voličská základňa. A teraz ja nechápem, že ten volič či nechápe, že dobre, tak on je tam, má tam 83 kresiel, môže to všetko zmeniť a neurobí to. Hej? A to je fajn, ale prečo ho potom volí? Chápeš, keď to neurobí a má všetky legálne páky na to, aby to teda zmenil a neurobí, prečo ho ide voliť? A toto je tak nepochopiteľné, že dokonca ani ja, ktorý chápe veľa vecí, toto nedokážem pochopiť. Hej. Idem zobrať ten telefon.
No,
dobrý večer. Haló.
Dobrý večer, ja som Juraj.
Ahoj, Juraj.
Keby som ešte vrátil troška k tým exekúciám na Slovensku.
Áno.
Taká teliska na okraj, ako mám 34 rokov, hej, u mňa exekúcie začali možno niekedy, keď som dovršil plnoletnosť, hej, to som žil takým životom, ale zaujímavé je, že ja osobne som nezaplatil exekútorom ani tým spoločnostiam do dnešného dňa ani ten. A na druhú stranu, ďalšie tu pre mňa bolo to, že v podstate 95% exekúcií bolo premočaných alebo pozastavených zo strany veriteľa, hej?
Z akého dôvodu?
Tam bola tá premočacia lehota, alebo prekluzívna lehota, hej?
Ale predpokladám, že ty si nemal nejakú nehnuteľnosť zastavenú, takže ti nemali čo zjať.
Ne, našťastie už som bol informovaný už niekedy po 20 rokov svojho života. Som mal predsedovi, ktorí ma toto upozornili práve, aby som na seba žiadny majetok vlastne nekupoval, ani nič nepísal, ani auto, ani bicykel, proste, ani vysávať drahší, ani nič, lebo by mi to nevyšlo jednoducho, tak ako mi to vyšlo dneska. No ale to jedine ma zachránilo, takže musela mi pomôcť v podstate rodina najbližšia, že veci v podstate sú i majetkom doteraz, hej. Takže ja som majetok žiadny nemal, ani nemám a tak skoro asi myslím, že ani oficiálne mať nebudem na Slovensku. Ale zase malo to aj takú tenšiu stránku, že som musel v podstate odtiaľ odísť zo Slovenska, pracovať a žiť úplne do iného štátu. Nakoľko mi tu vlastne zablokovali už dopredu všetky banky, všetky účty, ktoré by som si mohol vytvoriť, hej, čo je asi štáda dneska. Ale ešte jedna vec, čo sa týka exekúcie, neviem, či tam spomína večná, alebo pani, existuje združenie na ochranu spotrebiteľov, ono sa povolá, že HOOS. A oni si myslím, že oni sa snažia pomáhať týmto spotrebiteľom, ktorí boli v podstate nejakým spôsobom uvedení do omylu o takýchto spoločnosti, ako má náš budúci prezident, mal teda aj príklad. No ale hovorím perličku nakoniec. Ja som mal taká tejto spoločnosti ho zastavené dve exekúcie okresným súdom v Bratislave. No ale samozrejme tá druhá strana, môžem rovno povedať, že to bolo EOSKS, teda je, si to nenehala a podala voči tomu odpor, že sa tu šťahal už dobrý druhý rok, sa ťaha súdny spor. Ja sa už smejem podstate na tom. Neviem, aký je tam názor.
A odo mňa? To bolo pekné s tou slečnou, som sa tak zasnila.
Áno, no,
samozrejme, tak vy ste...
Pomienky na minulé storočie, no.
Áno. Vieš čo, aj tisíc ročie.
Aj, no jasne.
Takto, ty si taký mladý pohotový človek, takže v podstate si sa vedel rýchlo zorientovať v tom, čo máš urobiť, aby ti nezobrali to, čo aj to málo, čo si mal. Samozrejme, títo starší ľudia, a to je to, čo načal aj Noro, ich problém z môjho pohľadu je aj ten, že naozaj nie sú už v tom myslení takí pohotoví. Oni si nedokážu tie veci spájať, analyzovať ich a chápať v hlbších súvislostiach. A potom sa ešte chvíľu môžeme pobaviť o tých médiách a o tom, akú prácu na poli nejakého osvety alebo vysvetľovania vecí robia alebo nerobia. Čo sa týka toho, že ti pomohla tá organizácia, to som veľmi rada, ale asi to už bolo dávnejšie, pretože ja viem, že napríklad aj na ministerstve spravodlivosti existuje komisia na posudzovanie spotrebiteľských úverov, čo je teda vážna komisia, ktorá preveruje mnohé sťažnosti, ale tie výsledky sú vždy len vo forme istých konštatovaní a odporúčaní. Aj keď sa obrátiš na bankového ombudsmana alebo na akúkoľvek organizáciu, musí to už byť, aby sa nejakým spôsobom oni aktívne do toho procesu zapojili. Vždy je to len kvázi poradenstvo. Nie sú schopní tým ľuďom spísať žaloby, čo sa ani nečudujeme, lebo pri tom kvante by tam museli mať asi 100 úradníkov, ktorí by písali len žaloby. Čiže oni len poradia, istým spôsobom usmernia, ale ty to podať vieš, ale tá moja 82-ročná babička, o ktorej som rozprávala, tá chudera si nevedela ani kúpiť lístok do Bratislavy, ani aby spísala nejakú žalobu.
Ale predpokladám, že nemala ani nejak rodinu, alebo nejaké deti, alebo niekoho proste blízka, kto by v tomto nejak usmernil.
Má nejakého syna v zahraničí, ktorý teda nežije na Slovensku, podobne ako ty to vzdal. Toto sú tie dôsledky, ale podľa mňa, vieš, chápem, že toto bolo tvoje riešenie, ale to nie je systémové riešenie. A to je to, o čom sa tu dnes snažíme s Norom baviť, že ako zmeniť systém. Lebo tu je chyba niekde centrálny mozek lidstva, či jak sa to volalo v tých návštevníkoch, centrálny mozek lidstva potrebuje podložiť fľašou piva niekde a vyvážiť, lebo evidentne tam proste niečo nefunguje.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Mňa napadlo, že možno by na to ľudia mohli ísť aj z druhej strany, hej, v podstate, že by sme nežili tým konzumným spôsobom života, aký nám tu tlačí západ dlho to propagandou.
Vieš, ako to je fajn, ale vysvetli tej 80-ročnej, že nekonzumuje lieky, vieš, toto je v tom, že...
Áno.
No.
Tu máme propagandu za z iných strán a to už je ťažko, fakt.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Díky, čauko.
A ja ďakujem. No a každopádne, čas som pomohol mladším ľuďom v tomto, okej.
Okay. Dobre, okej, okay. A díky, maj sa, ahoj.
No a ja, pretože toto je celkom zaujímavá táto relácia. Ja som si včera dohodol jedného chlapíka, aj ho poznáte, ale nebudem ho ešte menovať. Za nejaké 2 týždne, zajtra sa s ním teda dohodnem presne, že kedy je, a dávam všetkým recept na to, ako túto bandu normálne, legálne ošuškať. Ne? Normálne, legálne, jak sa týmto hlúpostiam vyhnúť, alebo teda týmto špinavostiam. Pretože aj ten občan má právo na to, aby sa nejakým spôsobom bránil. Teraz otázka je, že hovoríš o nejakých, alebo aj ten posluchač hovoril o nejakých spoločnostiach, ktoré sa snažia pomôcť. To. Prečo sa nesnažia urobiť osvetu medzi ľuďmi, že proste dobre, tieto zákony sú účelovo urobené a proste je to s konstantným poriadkom. A začať tlačiť teda na legislatívcu, aby to zmenili. Alebo snažil sa niekto, alebo ako to je?
Tak predpokladám, že tie iniciatívy vždy sú, ale pokiaľ tí, ktorí majú peniaze, ich majú dosť na to, aby dokázali nimi presviečať, tak tí, ktorí presviečajú len argumentami, budú vždy v nevýhode.
Dobre, ale týchto príkladov, aké si ty uviedla, a dúfam, že ešte máš, tak takýchto príkladov je strašne veľa. Vieš, tí ľudia to musia vo svojom okolí vidieť, musia si to povedať, alebo myslíš, že sa hanbia vôbec povedať, že sa nechali takto oklamať.
Popravde, ja si myslím, že ľudia sú zasústredení na to svoje. Každý povie, ja by som potreboval vyriešiť to moje. Čo taká babička? Ona vie, že v najbližších voľbách, keď nebude voliť Fica, že jej to pomôže, že jej to vynuluje ten jej dlh. Ona to tak nevidí. tí ľudia nedokážu rozmýšľať v širších súvislostiach, nie preto, že by, ja neviem, boli hlúpi, Bože chráň, ale uvedome si, že akú dobu oni žili. Veď predsa oni tu, oni celý svoj produktívny vek prežili v dobe, kde teda bola jednotná línia politická, názorová, ideová, čo bolo v médiách, to bola pravda. Nikdy neodporovali, neboli učení odporovať, nikto ich neodporoval.
Ja ti budem oponovať, názore. Počúvaj, som 65-ročný proste dôchod. Aj, a nemám v hlave vymetené úplne. Aj. To znamená, mám dve mozgové bunky. Aj. A teraz rozmýšľam. Aj. Požičal som si 500 eur, chcú po mne 3000. Aj. Môžu to robiť legálne. Aj. A ešte má exekútor, posudok ma ťahajú, tak asi teda majú na to právo. A potom, vieš, to je jedna vec a druhá vec je, no dobre, tak ja som volil tohto Fica a túto bandu červenú. A oni to povolia, oni to nechajú tak, aby ten zákon bol taký, tak, a toto nedocvakne tým ľuďom, že proste toto je jedno s druhým? Nie. Alebo Fico je modla? Ano. A to, dobre, a ten dôchodca nevie, že oni vytvárajú nie. Zákony?
Nie, veď...
Ako, a čo teraz? On, vieš, ako premiér, krásna pozícia, super, perfektné, ale legálne tam je 83 ľudí, ktorí proste tvoria tie zákony a môžu ich meniť, hej? A toto ten človek, ako jemu to nedocvakne, že on zvolil ľudí do toho parlamentu, ktorí by mali teda túto, tento Klondike, hej, tento divoký západ teda zmeniť na zákony, ktoré sú, povedzme, vo vedľajšej krajine, toto za Bratislavu, ktoré sú trošku iné.
Sú štáty, kde exekutori majú veľmi obmedzené kompetencie pri výkone exekúcií, nemôžu napríklad siahať na majetok, splatu ti musia nechať, ja neviem, 60%.
Nie, ja s týmto nemám problém, lebo počúvaj ma. Hej. Pokiaľ ja ti požičiam liter teraz, hej, a ty mi ho nevrátiš, hej, no ja ho chcem naspäť a ja chcem, aby ten exekútor mal páku na to, aby to z teba vylámal. Hej. Mne ide o to, že keď ja ti požičiam liter, ja by som nemal byť legálne teda byť schopný poslať exekútora, aby z teba lámal 5 litrov. O tom to je to celé. Rozumieš? Že tak keď dlžíš, tak dlžíš, dobre zaplať to, ale nie, že 5 násobok alebo 8 násobok, ako v prípade tej pani.
To je v poriadku, ale takisto ten exekútor nemôže urobiť to, že ti zoberie úplne všetko. Napríklad auto, ktoré má hodnotu 40 000, je dohodnutý, lebo to sú ďalšie príklady, ako sa to robí. Povie sa, že ide tvoje auto do dražby.
No, to by malo ísť do dražby, no.
Áno. No, lenže tá dražba sa vyhlási tak, že v podstate o nej nikto nevie, takže tvoje auto by sa štandardne malo predať, povedzme, za 30 000, hoci má hodnotu 35. Tisícku ti vezmu, ktorú dlžíš, a zvyšok ti vrátia. Nestane sa tak, pretože do dražby ide len ten, kto je dohodnutý s vyhlasovateľom dražby.
Teraz te zastavím. Zase neverím, že to takto to funguje, lebo v normálnom civilizovanom svete tá dražba musí byť v minimálne dvoch celoštátnych periodikách vytlačená. Lebo som poznal, mal som kamarátov vonku, čo mali, povedzme, autobazári. Hej. A to vie, že išiel tam nakupovať, ale nekúpil oveľa lacnejšie, ako keby si to, povedzme, doviezol, ja neviem, z Japonska, aj možno nejaké 2-3 tisícky, možno nejakých 5%, ale to bolo dosť peniazy, keď bolo drahšie auto. Ale to oni každý deň v tých novinách listovali, lebo tam to bolo zverejnené. To musí byť zverejnené niekde oficiálne. Alebo je to zase niekde ako ministerstvo práce a sociálnej, že to zastrčia niekam na svoju nástenku.
Samozrejme.
A nemusí to byť v celoštátnom periodiku napríklad?
Neviem, aké sú podmienky na vyhlásenie dražby, ale viem, že tieto dražobné spoločnosti v podstate už majú tých svojich, ktorí presne tak, zase ďalším podvodným spôsobom. Napríklad máš podmienku, že ten človek môže zostať v byte nejaký čas, ktorý sa mu vydražil, kým si nájde nejaké primerané bývanie. Aby sa ten čas skrátil, tak dražobná spoločnosť, ktorá vydražila byt, mu tam nasačkuje partiu takých ľudí s takými spôsobmi, že ten človek buď si to hodí, alebo do týždňa ten byt dobrovoľne vypráca. Takže nie je nejako chránený. To je jeden spôsob. Druhý spôsob, že naozaj tie byty sa predávajú za smiešné ceny. Za smiešné. Ako je to možno, sa ma nepýtaj. Proste človek dlží napríklad banke, ja neviem, 50 000 eur, jeho byt má hodnotu 100 000 eur, Je to reálna trhová hodnota, ale ako na potvoru v tej dražbe sa to proste podarilo predať len za cenu 30 000 eur. Takže čo sa stane? Príde o byt a ešte stále dlží. Ešte stále mu zostáva dlžoba.
Ale stavím sa, že ten, kto to kúpil za 30 litrov, to behom 3 mesiacov predá za 90.
Samozrejme.
Ale
pochopiteľne.
Ten už smol nebudem mať.
Pochopiteľne, dokonca moja
dobre,
kolegyňa...
Dobre, ale takto, zase. No? Ako prepáčete, lebo ja sa to vytáčam teraz zbytočne asi. Sudcovia, hej, kašli na politikov, predajné štetky. OK, dobre, proste skorumpovaní ľudia, fajn, v pohode, hej, berem, dobre, takže ich ľudia volia, dobre im tak, hej. A teraz ten sudca, ktorý má byť akože nejakým spôsobom nezávislý, tak on ten tunel nevidí. Vieš ako, lebo takto, potom, čo je podmienka sa stať sudcom na Slovensku, že musíš mať maximálne IQ 70 a potom už sudca nemôžeš byť? Vieš, pochop to, keď to pred neho príde, hej, tak on musí vidieť, že to je tunel.
No, toto nie je otázka IQ, to je otázka charakteru, charakterového kvocientu. Ja si myslím, že sudca je najvyššia autorita, ktorá by v štáte mala byť. Právna autorita, nezávislá od polície, nezávislá od advokácie, od všetkého. V podstate by to malo byť naozaj svojbytná právna jednotka, univerzálna právna jednotka spravodlivosti. Sú sudcovia, ktorí takí sú, ako napríklad tá moja babička, lebo na súde teda uznali, že môže zaplatiť maximálne 1650 a nie 8800. Ale potom sú sudcovia, ktorí to tak nevidia a z nejakých dôvodov vidia výklad zákona inak. Teda v prospech napríklad tej nebankovky alebo exekútora, alebo teda kohokoľvek, kto sa chce nečestne obohatiť.
Dobre, máme tu e-mail. Jozef technickú poznámku mal a dám si už pozor. Hej, teraz mi naskočil tento e-mail a dám si už pozor. On je slabopočujúci a má sluchátka. A keď pustím hudbu, tak pecku dostane do hlavy, ospravedlňujem sa, nám to natichšie. Ideme ďalej. Tak píše Michal. Hovoríte veľmi múdro, som rád, že slobodný vysielač funguje. Bohužiaľ, musím konštatovať, že v tomto štáte sa nedá nič urobiť pre zmenu, pretože hoci koho zvolíme, tak sa dostane ku koritu a už bude ako tí predtým. A keď tam v parlamente budú naozaj chcieť bojovať za zmenu, tak ho tam druhý deň udupú alebo finančné skupiny kúpia alebo povedia, buď kamarát zoberieš, neviem, 100 000, budeš počúvať alebo vieme, kde ti chodia deti do školy. Tak samozrejme nebude nič riskovať a zoberie XY eur a takto funguje. Riešenie ja osobne vidím len vo vystúpení z Európskej únie a NATO a zmeny celého systému na ruby. Peniaz je v štáte neúrekom a na zvýške by nefungovali tendere pre známych a tak ďalej. A to, čo stojí 5 korún, sa štát kupuje za 1000 korún a tak ďalej. Ale niekomu tento celý systém vyhovuje a preto je to tak. No a musím s tým súhlasiť, pretože samozrejme. No ale zase ja hovorím jednu vec, ale veľké väčšine to nevyhovuje. Hej? A tá veľká väčšina by mala teda s tým niečo urobiť. Vieš, lebo ako teraz ja tu môžem vyzývať ja sám, samojediný nejakých 83 šmejdov tam v parlamente, ako im je to jedno. Ako im je to jedno, no, on má svoje hodinky, on má svojich 3,5 litra, on má to, má to. A oni v pohode, a brat robí na ministerstve, a sesternica má štátne zakázky, a oni sú v pohode. Hej. To sú tí, čo boli dneska voliť, samozrejme, hej. Beňovú napríklad. A jeho nejaké moje vykrikovanie ako absolútne netrápi. Vieš, ale keď vás bude niekoľko tisíc, ktorí mu vstúpite na krk, no tak chlapec sa začne inak chovať. A viete, urobili ste to niekoľkokrát a viete, že to funguje. Ej? Tak treba ich bombardovať. Treba, a hlavne tí, ktorí máte exekúcie, tak sa bránte. Tak ich bombardujte. Proste treba sa spýtať. Pán poslanec, prosím vás, prečo to nechcete zmeniť? Máte z toho nejaký bakšiš? Prečo vám vyhovuje, že za 500 eur príde alebo za 1000 eur príde nejaká dôchodkyňa obyt? Ako za koho kopete, pán poslanec? Normálne sa ho spýtaj. Pýtaj sa ho, 4 e-maily mu pošli denne, to je jedno. Volaj mu, hoci čo, otravuj ho dovtedy ho otravuj, hej, kým on nenazná, že teda dobre, radšej niečo s tým urobím, než by som mal počúvať tieto debilné reči. Veď iba toto je normálny nátlak, nič viac. Úplne legitímny. Abo jak to ty vidíš? Čo sa s tým ako inak dá urobiť? Vieš, ako čo to tam pôjdeš postriaviť, to je hlúposť. Hej?
Ty si už naznačil istú, nazvime to, hlúpoidnú politiku médií. Ja ako novinár, lebo teda ja sa k tomu stále hlásim, že som novinár a vždy ním budem, stále upriamujem pozornosť na to, že v každej dobe sa nájdú ľudia, ktorí ten systém využívajú, potom tí, ktorí ho zneužívajú a potom tí, ktorí sú tým systémom utlačaní.
No, ktorí to platia všetko.
No. Napríklad. No. Inak stále teda čakám, že či zavolá niekto, kto volil tú Moniku. Mm-hmm. To som len tak...
Telefóny fungujú, to ako volajte, kľudne. Kto volil dneska Moniku Flašíkovú Beňovú, najlepšiu, najsamlepšiu europoslankyňu zo Slovenskej banánovej republiky, zavolajte. Chceme vedieť, že prečo.
Tak si myslím, že práve tie médiá by mali byť tie, ktoré nebudú za žiadnych okolností poplatné systému alebo režimu. Vždy to tak bolo a ja nechápem, prečo teraz to tak nefunguje. Lebo ten novinár nemá byť úplatný. Ja ti poviem konkrétne...
Počkaj, ty sa mňa pýtaš, robíš v mainstreame. Ty sa mňa... Tu nič také nie je. Tu je to tak, jak to bolo v 70. rokoch v Amerike. Hej?
Ale
tu,
som tam za herečku, nie za novinárku.
Dobre, slobodná. No tak ale vieš, hej, ako ja sa bavím s tými ľuďmi, ktorí sú tam. Hej, a proste je to cenzurované a môže hovoriť, kto chce, čo chce, aké sú slobodné médiá. No nie sú. Hej. Niekto ich buď drží, buď politicky, alebo finančne niekde. Vieš.
No, poviem ti to na príklade. Ja keď sa spojím s kolegami, poviem, viete čo, máme tu takýto zaujímavý prípad, tak oni prevrátia oči a povedia, Ježišmária, zase exekúcie, tých tu máme. Tí ľudia sa obracujú na tie médiá, ale už to prestáva byť zaujímavé, lebo už je toho tak veľa, že už to vôbec nikoho neprekvapuje, nikoho to nezaujíma, nikto o tom nechce hovoriť.
Ale zaujímavé je to práve preto, že to je strašne veľa ľudí.
Ja si to myslím tiež, ale bohužiaľ nie som vedúci vydania v spravodajstve.
No vidíš to. Vidíš, a v tom máš rozdiel medzi nami a nimi, hej? O tom to je.
No ale ja sa nechcem zase akože svojho chlebodarcu nejako kritizovať.
No rýchlo, nahoď spiatočku. No a ideme, ale, teda, cúvame.
Ale
no,
počkaj. Ale zase v mnohých veciach nám pomohli. V sociálnych veciach nám vedia veľmi pomôcť. Sú ochotní, na rozdiel možno od iných médií, ktoré, teda nechcem zase menovať, doslova parazitovali na ľudskom nešťastí a vyrábali si na tom zisk a tvárili sa, že robia charitu. A to už bolo o inom. No a teda vrátim sa k tým médiám. Čiže myslím si, že toto je prvá cesta, ako ľuďom vysvetľovať, ukazovať príklady a ukazovať spôsoby, ako sa dá z toho dostať. Pokiaľ ide o konkrétnych ľudí, tým všetkým hovorím, exekutori nie sú bohovia. Odvolávajte sa, riešte, sťažujte sa, je mi jedno, či na exekutorskú komoru, je mi jedno, či na ministerstvo spravodlivosti, je mi jedno, či na najvyšší súd, do parlamentu, musíte písať sťažnosti. Ako tu sedím, mnohí odo mňa odchádzali s tým, že som im dala zoznam adries, kam majú napísať svoje sťažnosti, komu všetkému to majú dať na vedomie, pretože iným spôsobom sa nedá dovolať spravodlivosti, v tomto s tebou súhlasím, a keď budeme všetci len zasústredení na seba, na svoj problém a na to, aby sme na druhý deň mali čo jesť, tak sa z týchto problémov nevyhráme.
No a všetci, ktorí nemajú exekúcie na sebe a teraz si hovoria, vieš čo, ty somár, požičiaš si z nebankovky za takých podmienok, hej. No, dobre ti tak. Vieš, ja ti to neželám, ale môže sa stať, a na to by si mal myslieť, že buď ty, alebo tvoje rodičia, alebo tvoje deti sa dostanú raz do takých situácií životnej, že budú to musieť urobiť.
No, ale to nie sú len nebankovky. Zober si tú sociálnu poisťovňu. Oni vymáhajú 0,5% za každý deň omeškania od roku 2004.
To ale teraz to je tiež úžera.
Jasné, že to je. Veď si zober.
Takže toto nie je štátom povolená úžera, toto je štátom prevádzkovaná úžera.
No tak to je taký svetlý vzor, že takto sa to má robiť.
Však 0,5% to je 182,5% ročne, hej?
Áno, a teraz si vezmi, že oni 10 rokov nič nerobili. Sedeli tam tie úradničky na zadkoch, nechali ti bežať. Možno si mal nejaký nedoplatok, ja neviem, 100 eur v roku 2004. A dnes si na pomaly 500-600 eurách, ak nie viac. A to sa bavíme len o penále, ktoré od teba vymáhajú. A samozrejme, ako inak, opäť exekúciou.
No, ale ako? Ako toto môžu robiť?
No napríklad sociálna poisťovňa je nedotknuteľná. Pre sociálnu poisťovňu neplatia premlčiace lehoty. Každá normálna firma, ktorej dlžíš, ťa vyzve. Pane, dlžíte nám toľko a toľko. Môžete to prosím vrátiť? A v sociálnej poisťovni neurobia vôbec nič. Oni ťa nechajú neplatiť. Úplne, ja mám z toho taký pocit, ako keby sa tam vytešovali, že tak ďalší mesiac ten debil nezaplatil, ďalší mesiac, zase nám to narastie. A potom pri nejakej vhodnej príležitosti ti to všetko zrátajú.
No dobre, ale zase zákon takýto, hej, ktorý toto dovoluje, hej, zase nahráva na to, že dobre, tak máš tam, neviem, 30 eur a teraz to naskakuje 182,5% ročne, hej, ako úžere, jak vyšitá, jak sčítanky. A potom Fico pozeria, že jej, nemáme peniaze. No, poďme to vyťahať z týchto ľudí.
Áno, veď to je presne.
A dane nemôžem zvýšiť, lebo oveľa, lebo to by... Ale teraz začnem však Slovák, keď mu vysvetlím, že nezaplatil, tak on to pochopí a on zaplatí. Hej? A že tam má proste 182,5% úrok, hej? Však samozrejme, veď to je penále. A Slovák, keď na to má, tak 90% je tak sprostých, že to zaplatia. A on to vie. To má normálne, jak keď si ty mala prasiatko, keď si bola malá, alebo ja, vieš, to je kasička, kde on vie, že môže hrábnuť. Pretože ten človek, tí ľudia sú tak zdeptaní a tak sa boja, a že mu robia prvé a posledné, čo mu vidia na očiach. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, to je Marek Prešová.
Ahoj, Marek.
Chcel by som sa teda spýtať, lebo máš tam tú pani zo súdnej Siene.
Áno.
Že, teraz vlastne ona povedala, počuješ ma?
Áno, počujem. A ju som počul, čo povedala, hovor, no.
No, chcel by som sa spýtať, ona teraz nedávno povedala, že niektoré médiá parazitujú, hej, že robia nejakú charitu a tak niečo. No ale že či jej napríklad nevadí, že konkrétne čo ona robí v TVJ, že teraz vlastne sa chystá to siedme nebo s Rozborilom, s tým Šašom.
To je čo? To neviem.
No nevieš, tá relácia, čo bolo na Markíze Modré z neba. No, na Narkóze, tak aby som sa vyjadril.
A teraz to bude na Jojke?
No, a teraz to má byť na Jojke.
Á, okej, ja som myslel, že to on vyšumel, tak on iba sa presťahoval, hej?
No, oni ho vlastne vykopli z Markízy a Jojka ho vlastne prijal, alebo zastrešil, alebo ako som to povedal.
No, a čo teraz? Otázka je aká, od svojej strany.
Či mi to nevadí?
Jaj? No, tak...
Vadí, ale nič s tým nemôžem spraviť.
No, jasne, ako, a čo? No, zase väčšina Slovákov sa na to pozerá však niekomu, že Kiska sa tam tiež, čo mi niekto hovoril, že on tam išiel pomáhať týmto do modrého neba, alebo nie?
Neviem, ja túto reláciu nesledujem a...
No, evidentne presne... poslucháš, Marek, chodil Kiska k Rozborilovi?
No, Kiska neviem, ale takto. Mne je minimálne divné, že Jojka si osvojila vlastne taký projekt, hej, to Modré z neba, čo je podľa mňa úplne parazitovanie na ľuďoch a ja sa s tým nestotožňujem, ani som to nepozeral pravidelne. Videl som si to jeden diel, ale to som proste...
Počúvaj, ty neodsudzuj ľudí, ty nevieš. Možno to bude Vilo robiť zadarmo. To ty nevieš.
Neverím tomu.
Ale ešte nevieš. Hej? Tam Markíza mu platila, to bolo priživovanie sa na cudzom nešťastí, ako to ti uznávam. Ale tu možno to už konečne si vstúpil do svedomia a bude to robiť zadarmo. Alebo za 340, ako to ostatní robia. Vieš.
No, ja sa pamätám napríklad pred dvoma rokmi, Kažimír povedal, že vie vyžiť 300 eur a aký je výsledok?
No, čak, a, no jasne, tak on vyžije z 300 eur asi 6 hodín mu to trvá.
A naviac si vezmi, že Jojka, komu patrí? Však Tkačovi a neviem komu.
No však dobre, no ale tak vieš ako... Pozri sa, ja počkám teda, počkáme, a ak to bude Vilo naozaj robiť zadarmo, lebo predpokladám, že je čestný a charakterný človek a za pár korún to urobí, tak potom je to OK, nie? Ale
no,
neveríš tomu.
Pokiaľ to tak urobí, no tak s tým nemám problém, ale zase...
Ver mi, Marek, že budeš mať problém, ale to je len také malá predpoveď.
Dobre, ja osobne neverím tomu, ale dobre, povedzme, že aj keby, ale... Otázka je, že vlastne prečo by to robil, vieš? Však vlastne Markíza mal dobre platené a Jojka asi tiež dobre platí, ne?
Akože prečo by to robil? Ja som myslel, že chce pomáhať ľuďom, alebo ako to on vidí, nevieš?
Ale Noro, však kde žiješ, ak sme v gorilistickom bananistane.
Ja viem, robím si srandu, bohužiaľ. Dobre, ďakujem, Marek, veľmi pekne.
Dobre, ďakujem.
Ale súhlasím s tým, čo Marek povedal, pretože podľa môjho názoru pomáhať treba. A treba to aj ukázať, aby ostatní nabrali inšpiráciu, ale pokiaľ niekto pomáha za účelom, aby sa stal multimilionárom, tak to mi príde nečestné. Teraz to nechcem konkretizovať, ja naozaj neviem, možno, že budeme všetci milo prekvapení, ale pomoc je veľmi dôležitá. Humánny rozmer našej existencie je veľmi dôležitý, lebo keď nebudeme sa mať radi a nebudeme si pomáhať, tak náš život nemá zmysel.
No ale... Vyzerá, že nejak sme prešvehli, dáme nejakú pesničku. Pomaly začínajú liesť e-maily, už sme naskákali, čo prišli po 8 a teraz začínajú liesť, ktoré začali liesť po 7. Bídoj s tým telefónom, dáme si pesničku a potom sa vrátime, dáme niečo krátke iba.
Počúvate Slobodný vysielač.
She's the only one I got. And not much of a girlfriend. I never seem to get lost.
It's been some time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke. But mama, I fell in love again. Is it to say I have a new girlfriend? And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold. And I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I mean, she even cooks me pancakes and Alka-Seltzer when my tummy aches. If that ain't love, then I don't know what love is. We even got a secret handshake, and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one night total son of a gun.
Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get like. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get like.
It's been a while since we talked last, and I'm trying hard not to talk fast. But dad, I'm finally thinking I may have found the one. Type of girl that'll make you way proud of your son. And I know you heard the last song about the girls that didn't last long. But I promise this is on a whole new plane. I can tell by the way she says my name.
Oh,
I love it when she calls my phone. She even got a very own ringtone. If that ain't love, then I don't know what love is.
I traded in my hollow words for jelly-filled verbs and 5-pound pronouns and predicates. This is Schlepp's etiquette for sloppy paper manners. Get your napkins. My man Ty gets a beat and I'm rapping. Top of the line, top of the world, top of the moon until your top dog. It's a top-notch tie you got tied in a knot till your eyeballs pop out so you can actually see what an actual MC looks like.
It's gonna be a long drive home, but I know as soon as I arrive home, and I open the door, take off my coat and throw my bag on the floor, she'll be back into my arms once more for sure. Like make the most see, now annoying old man bite his tongue.
I'm not done.
She's got eyes comparable to sunrise, and it doesn't stop there.
Man, I swear.
She's got porcelain skin, of course she's a 10, and now she's even got her own song. She's got the cutest laugh I ever heard, and we can be on the phone for 3 hours.
I'm not saying one word.
And I would still cherish every moment. And when I start to build my future, she's the main component. Call it dog, call it love, call it love, or whatever you call it. But
everywhere I go, I keep a picture in my wallet like,
take a look at my girlfriend, girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracieme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, pretože môj host, ja na to nazval, bude musieť odísť. Ale máme tu toho pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Pozdravujem, Norbert Peter na mesto. No.
Čau, Peter, v krátkosti, lebo...
Odchádza. Ešte no, je tam?
Je tu ešte, ale v krátkosti, no, tak... lebo potrebujeme ešte
e-mail. No jasne, jasne, úplná krátkosť. Poznám ju z televízie, jasne, že robí aj nejakom konvenčnom rádiu mediatorku. Dám jej otázku. Všetky rádia sú komerčné, aj RTVS, to je jasné. Lebo tie platí zase vláda z našich daní a ktorá vláda je tam, tak si robí svoje rádio. No, okrem Slobodného vysielača, samozrejme. Samozrejme, lebo to je rádio, ktoré platíme my, akože občania. No, takto. Renata, ja vám dám otázku. Keď ste známa mediatorka, tak takú odľahčenú. Nemohli by ste riešiť spor medzi Ukrajinou a Ruskom?
Už som raz túto otázku dostala.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, ahojte, držte sa.
Peťo sa volal?
No.
Peťo, ja tak zo žartu niekedy hovorím, že tiež trošku na odľahčenie, že keď sa bude na budúce novelizovať zákon o mediácii, takže navrhnem, aby tam bola zakotvená možnosť, že keď už si mediátor nevie rady, tak môže jednej zo strán poriadnu pridrbať. Tak dúfam, že toto bude schválené a potom som ochotná aj zriešiť aj spor na Ukrajinu, lebo myslím, že s týmto vyjednávacím nástrojom niekedy totiž to treba dať človeku riadnu popapuli, aby sa prebudil.
Niektorí ľudia naozaj potrebujú len, aby sa zobudili. Dobre, píše nám Filip z Košíc. Žijeme taký hektický život, že ani nevnímame, čo je správne a čo nie, čo je morálne a čo je skaza, ktorá sa pácha na ľuďoch. Systém je komplikovaná sieť, ktorá bude stále zložitejšia a potom sa bude ťažko, ale veľmi ťažko z nej dostávať. Vždy len na to obyčajní ľudia doplatia. Tí, ktorí to spôsobia, sa budú mať dobre. Ich to trápiť nebude, že niekto skočí pod vlak. Pre nich navrhujem. Pre nich sú životy ľudí len komodity, s ktorými sa dá narábať. Ja navrhujem, aby obyčajní ľudia mali právo dohliadať na úrady ministerstva a všetky tieto organizácie, či čo to je za bordel, a klepnúť im po prstoch. Inak to nevidím. A hlavné je, aby títo ľudia mali naozajstné chcenie niečo zmeniť. Len škoda je to, že mám dojem, že čoraz viac ľudí sa chce len nabaliť a mať čo najviac.
Áno, a ja s tým súhlasím, čo píše, lebo to je to, že stále tu trošku filozofujeme nad tým, prečo s tým nevieme niečo spraviť, a ja vravím, že to je presne to, že navaláš na človeka, nechcem povedať to slovo, tak poviem 1000 exkrementov, tak on má čo robiť, aby sa z tých exkrementov vyhrabal a nie, aby sa rozhliadal, že kde v krajine vidí svoj horizont a svoj cieľ. A tak žijeme. Väčšina ľudí.
Peter z Košic píše, že mám otázku. Je pravda, že zastupovať exekuovanú osobu nemôže len tak hocikto, ale len osoba s právnickým vzdelaním druhého stupňa?
Áno.
A týmto znovu len krmiť právnikov? Áno, je to bohužiaľ pravda, lebo si to vylobovali. A Juraj nám píše, mám 34 rokov, v podstate som už na Slovensku skončil. A to je ten, čo nám volal, nie?
Áno.
Aj, dobre. A Rado nám píše, ahojte. Tak tu sú tri otázky. Prečo to nepoviete tak, ako to je? Je to jednoducho štátom podporovaná úžera, ktorá v civilizovanom svete neexistuje. Veď som to povedal. A nie raz. Druhá. Ja to stále hovorím, tento národ, pokiaľ nepadne na hubu tak, že bude jesť odpadky z ulice, nič sa nezmení. Súhlasíš s tým?
No, dúfam, že sa spamätáme skôr, než príde k najhoršiemu. Ono, na zotrvačnosť to nejaký čas určite ešte pôjde a ja pevne verím, že tá generácia tých, ktorí neodídu ako ten náš poslucháč a zostanú tu, tak zoberú zdravý rozum do hrsti a začnú normálne tento štát viesť.
Ja nielen tieto nebankovky, ale všeobecne situácia v krajine, to je kombinácia, ja to vidím, to je kombinácia troch vecí. Hej. Strach, neznalosť a nezáujem. Tieto tri veci,
a nevoľníctvo, lebo ty si nevoľníkom. Ty si tak odkázaný na tento štát, na tento systém. Ja ti poviem ešte jednu takú príhodu.
Vydržíš chvíľku, zoberieme pacienta. Dobrý večer, krátka otázka, prosím.
Dobrý večer, tu je pacient Krausová.
Zdravíme, pani Krausová.
Pani Nazlajová, chcel by som vás poprosiť, my sme už boli v kontakte, vy ste robili reláciu Supermama, kde často bývala, teda sem tam bývala téma očkovania. Keď hovoríme o exekúciách, teda máte tému nebankovky a exekúcie, môžem sa spýtať aj na niečo, čo sa netýka nebankoviek,
no,
ale exekúcie?
Ak vám budem vedieť odpovedať, nech sa páči.
Chcela som sa opýtať na to, že rodičia, ktorí odmietnú dať očkovať svoje dieťa, môžu dostať pokutu súhrnú až vo výške 331 eur, čo vy, myslím, ovládate tie relácie Supermama, lebo sa o tom hovorilo v minulosti. Chcem sa spýtať, rodičovský príspevok je niečo cez 200 eur. Môže sa na rodičovský príspevok siahnuť z exekúcie? Rodičia sa totiž to pýtajú, čo sa stane, keď nezaplatím túto pokutu 331 alebo menej. Príde exekútor?
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem, do počutia.
Pani Krausová, bohužiaľ exekútory môžu siahnuť aj na sociálne dávky.
Takže môžu, hej?
Môžu.
A dobre, už keď sme u toho, dostal som úlohu zo Žiliny a ty si tam mala na očkovanie v tej Supermame jedného, ktorý sem chodí, Mariana Fila, nášho dobrého známeho. Bol tam v tričku Slobodný vysielač, ak sa pamätáš. A ja sa tak chcem spýtať, to nejak on tam bol a potom skončila tá relácia, že či ti prispel k tomu, alebo prečo to skončilo?
No, zas by si nemal fandiť.
Ja som mu to vravel, ja som mu to dneska vravel.
Vieš, toto, takto, človek by zas nemal tak úplne celkom žiť v vedomím vlastnej absolútnej dôležitosti.
Je veľa ľudí, hej, a oni sem chodia, ktorí sú hodne egocentrickí. Takže ako...
No, takže určite nie. Relácia skončila štandardne po 6 mesiacoch vysielania. Ukončila svoju sezónu vysielaciu. S pánom Filom to vôbec nejako nesúviselo. Možno ja som bola slabá moderátorka.
Nie, on si sťažoval, že si dávala viac priestor tej druhej strane. A máme poslucháča, dobrý večer.
Zdravím, tu je nejaký egocentrický inžinier zo Žiliny.
Čau, Mariana, vidíš to? My oblkovi a vlk na telefóne.
Ale ja počúvam, len to bolo také napínané a zaujímavé, že som akože nechcel vyrušovať z takej úžasnej téme. A veľmi si vážim, že sa Renátka angažuje v týchto veciach a ako prejavuje svoje sociálne cítenie na tom najlepšom mieste, kde aplikuje všetky svoje prednosti v tom najlepšom slova zmysle. Ale mal by som pár otázok, ak môžem ešte teda k tej Supermame a potom ešte aj k súdnej sieni, ktorá bola očkovaná.
Dobre, no už vidím, že ideme od exekúcie, no tak hovor rýchlo.
Dobre, no, faktom bolo, že boli dve tie Supermamy o očkovaní. V prvej bol ako neočkovač Kamil Baďo, môj známy teda. On tam bol teda ako, nie ako odborník, ale ako rodič, lebo tam boli vždy štyria hostia, dvaja rodičia, akože laici a dvaja odborníci. No. Ja som bol pozvaný do Supermamy ako odborník. A bol som pozvaný na 2. apríla, čo bol vlastne čo to bolo? To bol deň po veľkonočnom pondelku, ale boli to prázdniny, no. A malo to byť ako živé vysielanie, no ale nejak sa zistilo, neviem, ako je to možné, ale na poslednú chvíľu sa zistilo, že to nepôjde naživo, lebo si niekto uvedomil, že sú prázdniny. To je ako mne, keď som sa toto dozvedel a rozprával som sa o tom s priateľmi, tak mi povedali, že nechod tam, toto je nejaký podraz proste, lebo však prázdniny boli vyhlásené na 3 roky dopredu, toto ako, to je nezmysel, aby niekto toto nevedel, že budú prázdniny vtedy a že keby to bolo tak, že sa supermama vysiela iba v pracovné dni, tak akože o čom, hej. No, to je jeden fakt. Hej. Ďalší fakt je, že jak Kamil Baďo, tak ja sme dostali podstatne menej priestoru ako doktorka Špániková, ktorá bola v oboch tých očkovacích supermamách. Hej. A moja otázka je...
Konečne, ďakujeme.
Pardon. Moja otázka je, že... Či to bol nejaký proste úmysel, alebo vopred dané nejaké zadanie, alebo či to bolo nejaké vlastné angažma pani Nádlerovej, že tá neočkovacia strana dostala podstatne menej priestoru než tá očkovacia strana.
No tak v prvom rade, no? Áno, v prvom rade, ja som to teda nemerala, ale nemyslím si, že by bol to nepomer taký veľký. Druhá vec je to živé vysielanie a ja skutočne nevidím hosťom do hlavy, takže každý má svoj priestor a využije ho, ako ho využije. Vy ste tam neboli sám, bola tam s vami pani doktorka Orosová, ak si spomínate, prednostka kliniky.
Nie, ona bola s Kamilom Baďom, nie so mnou, ale ona je očkovačka, jediné, čo neuznávala, bolo očkovanie proti tuberkulóze. Ale sama sa vyjadrila, že ona je plne za očkovanie, len to TDC nie.
Ktorá bola iniciatorkou toho, že jedno z povinných očkovaní bolo zrušené. Čo bol veľmi zaujímavý pohľad na vec, čiže ako tvrdiť, že kto je pro a kto je proti, napríklad pri takýchto hosťoch je veľmi problematické. Nebol v tom žiadny úmysel, nebola v tom žiadna konšpirácia, žiadna politika. To vysielanie bolo zrušené ešte aj v iný deň. My sme takisto prišli do práce s tým, že ideme živo vysielať, ale bohužiaľ pri dennom vysielaní, pri správach, pri akomkoľvek inom spravodajskom formáte stávajú sa aj takéto veci, že sa na poslednú chvíľu dozviete informácie. Že to súviselo práve s vami, ma veľmi mrzí, lebo to len naháňa vodu na váš mlyn, ale môžem vás uistiť, že žiadny nejaký konšpiračný dôvod tam nebol a myslím si, že ten priestor nebol výrazne vo váš nepomer. Možno bol menej, ale...
To sa dá veľmi ľahko zmerať, že to bolo niekoľkokrát menej.
Zmerajte. Tak zmerajte.
Dobre, ešte nejaká otázka, ale akože otázka
bez
životopisu.
Ďakujem za prvú odpoveď. Dostal som takú správu, že ste sa vy, pani Nazerová, zdôverila jednej osobe, mojej známej, s tým, že ste úmyselne dala Kamilovi Baďovi menej priestoru, lebo však tej správnej, teda tej očkovacej strane, treba ako nahrávať hej, a treba jej pomôcť. Takže otázka je, čo vy na to, či je toto naozaj pravda?
A o akú osobu má ísť, čo ju vôbec poznám?
Spýtal by som sa tak, ja to naformulujem, Marian, lepšie, hej, ak môžem,
no,
s dovolením. Hej. Ste proč, si proočkovacia alebo proti očkovaniu? Alebo za slobodu v očkovaní?
Ak bude sloboda v očkovaní definovaná ako rozumný prístup k očkovaniu, tak som potom za slobodu v očkovaní. Ak sloboda v očkovaní bude, že nikoho neočkujme, nech sa každý iba rozhodne, ako uzná za vhodné, tak toto nepovažujem za správnu cestu. A hovorím to otvorene.
Tak, máš odpoveď. Ešte nejaká posledná otázka?
Dobre. A potom bola ešte nejaká súdna sieň o očkovaní, kde bol niekto, kto bol oblečený skoro takisto ako ja. Čiže v modrom tričku, v modrých nohavicách. Akurát na tričku nemal logo Slobodného vysielača. A bol tiež taký vyšší, trošku šedivý, aj mal okuliare, ako ja, aj mal pupok, ako ja. Čiže akože výzor bol naschvál triafaný tak, aby sa mi podobal. Následne to bol nejaký počítačovec, ako aj ja, hej, a tiež mal vraj nejaké teda ako združenie, ako aj ja, čiže bolo celkom jasné, že scenárista, alebo neviem, kto to proste povedal, tým chcel akože ukázať, že toto som ja. Ja bolo mi, ako nie mne, ale tomu človeku, čo ma parodoval, boli vložené do úst také slova, ktoré by som ja v živote nepovedal, aj keď ja viem presne, že kto iný, dá sa povedať, že taký ako militantný neočkovač hovorí ako tým tónom, to viem, ale boli skombinované ako dve úplne odlišné osoby. A bolo jasné, že tam ma niekto chce zosmiešniť, ako proste urobiť zo mňa idiota. Takže toto som sa chcel spýtať, že kto menovite robil scenár, alebo neviem, proste dával pokyny k tomu, jak to má vyzerať, tá relácia a súdna sien, čo bola očkovaní.
No, vzhľadom na to, že momentálne sa vysiela 1200 diel, tak snáď pochopíte, že nemôžem mať všetky informácie v hlave. Navyše, ja som len jeden z 8 scenáristov. Funguje to v súdnej sieni tak, že námety pripravujú rôzne advokátske kancelárie na základe kauz, ktoré vyriešili. Dramaturgovia, ktorí sú dvaja, z nich vyberajú tie, ktoré si myslia, že sa hodia do tej skladby daného mesiaca, témou, paragrafom a tak ďalej, a potom následne to rozdelia podľa vlastného uvaženia scenáristom. Tí spracujú na základe týchto podkladov správnej kancelárie scenár, ten sa naučia účinkujúci a ide sa hrať. Takže ak ste sa v tom našli, tak asi bol šikovný scenárista. Či?
No, dobre. Vy ste nebola to scenaristka.
Fakt, ja som napísala asi 600 scenárov. Musela by som sa pozrieť, lebo keby som si pamätala všetky scenáre, ktoré napíšem, tak by som musela mať hlavu ako slon.
Dobre, môžete sa prosím na to pozrieť a Nor vám dá kontakt na mňa a dá mi to vedieť? Alebo ak mi dáte kontakt na vás, tak ja sa môžem.
Môžete mi napísať na adresu, ktorá pozostáva z môjho priezviska zavinač@joj.sk.
Teda nazulerová@joj.sk.
Áno.
Dobre, ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Maj sa krásne. Ahoj. Dobre, idem na e-mail ešte rýchlo. Luboš píše, za prvé Noro, prepáč mi ten kilometrový mail, ale nedalo mi. To, čo počujem, to je proste niečo neuveriteľné. Tu vidíme, ako to dopadá, keď máme totálne finančne negramotné obyvateľstvo. Toto treba hlavne riešiť komplexne a v školách tlačiť deckám do hlavy to, že majú čítať, čo podpisujú a jednať vo finančných veciach s chladnou hlavou.
Súhlas.
Aj ja súhlasím úplne na 100%. Počas celého môjho základného stredoškolského štúdia sa našla jedna učiteľka, ktorá neustále opakovala, že máme aspoň čítať s porozumením, čítať, čo podpisujeme a nenechať sa ogabať. Buďme pripravení na to, že ak bude naše školstvo takto upadať, tak budú mladí kupovať 100-palcové telky za ťažké úroky a budú otročiť pre rôzne nebankovky, a to hovorím ako 20-ročný.
Veľmi uvedomili 20-ročný.
Má pravdu. Jana nám píše, zdravím, slobodný vysielač. Snažím sa doma využiť každú voľnú chvíľu na počúvanie vášho rádia, ale po takýchto informáciách sa musím dlho spamätávať a je mi veľmi smutno, veľmi ťažko. Potom mením myslenie na pozitívne, takže pardon za výraz, ale doriti. No ale nemáte tam niečo, z čoho by som sa mohla tešiť? Ešte dneska ani nie, aj keď tu mám toho farára, ale dneska téma je úskalie slobody, alebo úskalie slobody. A predpokladám, že Paľo bude obhajovať ten katolický názor, že nemusíš mať všetky informácie, a ja som dosť liberálny na to, že bude asi masaker dneska v noci, no ale uvidíme. Takže zajtra kopky snov ráno o 8. A Rado píše, preboha, o čom to tam točíte? Právne vedomie tohto národa je na takej úrovni, že je to doplaču. Ľudia nevedia, ako sa prijímajú zákony, čo je to legislatívny proces, kto navrhuje zákony, ako sa prijímajú a tak ďalej. Je to úbohé, verte mi, nič sa nezmení, pokiaľ tento národ nebude vzdelaný, bohužiaľ.
Zase súhlas.
No a titul ti nepomôže k tomu, aby si vedel, čo máš robiť. Píšam Zuzana, ďakujem za tému a za ochotu rozprávať o problémoch, ktoré našu spoločnosť trápia. Vnísli ste tu trochu čerstvého vzduchu v tomto, v ktorom sa lepšie dýchá. Čo sa týka volebnej úspešnosti Smeru, myslím, že veľa ľudí si prenáša na nich svoju nostalgiu za socialistickou minulosťou. Veľa ľudí ich má za pokračovateľov komunistov, vzhľadom na politické začiatky mnohých ich politikov. Spôsob, ako presvedčajú voličov, myslím tým retoriky, či už pána Fica, alebo ostatných, priamo vyvolávajú akúsi ilúziu sociálnej spolupatričnosti, ako by Smer skutočne robil politiku v prospech pracujúceho občana. No dobré, ale počúvaj ma, Zuzana, ale ten občan nemôže byť tak hlúpy, aby nevidel, že... Ale realita je iná než tie reči. Hej. Ďalej píše, z tých strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu, je retorika Smeru pre nich najpriateľnejšia. Väčšina ľudí neobvinuje z toho, čo robí exekútory Fica. No, dobre, ale tak tá legislatíva im dovolí, aby robili, čo chceli si. Myslím si, že Fico to má ťažké, ale myslí to dobre.
Áno, presne tak.
Ale naozaj.
Áno, áno, veď o tom, to sme sa začali o tom baviť, že poprvé máš toľko starosti, že nevieš, kde ti z toho hlava stojí, pozeraš na to, aby si sa mal za čo najesť a nie to, že tvojim nesprávnym volebným rozhodnutím ovplyvníš negatívne svoju budúcnosť. Proste vždy riešiš to, či sa máš, či máš čo jesť a nie to, čo bude o týždeň, o mesiac, o 5 rokov.
Dobre, takže títo Ficovoleči si teda myslia, že to má Fico ťažké. Hej?
Áno, samozrejme.
No dobre, a ja ti poviem jednu vec. Ja s nimi súhlasím. Hej? Lebo má za krkom nie jednu, ale dve finančné skupiny, ktoré z neho chcú vycicať peniaz, teda nie z neho, ale z národa. On je vlastne ten, kto to má sprostredkovať. Hej? A ľudia nemajú peniaze. Vieš, a to je, vieš, ako, to, ako teraz, vieš, ako z toho stromu krv nepotečie. Takže ako má to jasne, že to má ťažké. A preto sú také exekúcie zo sociálky a zo všadia, proste z vás ťahajú peniaze a 3 kilometre od seba máte, koľko som to minulé počítal v Bratislave, rakúska strana, 13 centov rozdiel na litri nafty. Hej. Ako, toto sú tie dôvody. Treba do štátnej kasy peniažky, aby sa mohli zase robiť nejaké štátne zakázky, aby bolo za čo kúpiť nejakú sociálnu poisťovňu alebo neviem čo. Takže áno, má to ťažké, hej, ale nie preto, že by kopal za vás, pretože keby za vás chcel kopať, tak to má celkom jednoduché, pretože tam má čo? Má tam 83 poslancov. Takže tam iné zákony, ktoré im vyhovovali alebo vyhovujú, prijali vlani v lete aj tak, že za jeden deň boli schopní. Prvé čítanie o 8, o 1, 2, o 5, 3, o 6 schválený zákon, dovidenia. Toto robili minulé prázdniny. Takže tak toto funguje. A dobre, Marian píše, musím vás trošku skorigovať, dúfam, že to prečítaš, možno to niekomu pomôže, ale ako si to môže skontrolovať. Každý četuje, aj moja mama dôchodkynia, a tak si môže pozrieť zoznam dlžníkov na nete, ak nie je debil. Funguje to už nejakú dobu, neviem odkedy, ale nie je to tak, že tetky sedia, ale aj niečo trošku robia. Aj keď osobne by som polovicu vyšmaril do výroby. Tu je link, daj ho ku nám na ony, to je socpoisťovňa, aha, socpoist.sk, zoznam dlžníkov. No. Takže tam si to môžete pozrieť. A Palo nám píše, ahoj do štúdia, a uvidíš mu, že už je doma, bol na guláši. Aha, na bare je položená politrovka jablčkovice 52 na Baltiu, prosím pani Hoske. Viem, že ju má, že má rada tieto domáce dezinfekčné prostriedky. Vážim si jej práce a že má gule na rozdiel od iných. Tak, a Peter, posledný e-mail. Pozdravujem, pani Renata. Ak ste tu otázku o médiách, o mediácii medzi konfliktom Ukrajiny a Ruskom dostali už druhýkrát, tak tá prvá bola asi tiež odo mňa. No, fajn, dobre, ja, Peťko. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, tak ja ťa pustím, keď musíš ísť. Preťali sme pár minút. A na záver ja len chcem, proste, čo je také, čo môžeme, dobre, my máme, všetci máme nejaké obmedzené možnosti, hej, aj ty máš, aj ja mám, a každý, ale čo môžeme urobiť preto, lebo takto, jedna vec je, osveta pomôže určite tomu, aby sa tieto veci nestávali, aby ľudia sa nestávali do týchto slepých uličiek. Ale pre Boha živého aj 182-ročnou babkou musíme niečo urobiť. S tým sa musí dať niečo urobiť.
Ja som sa aj bezodplatne ujal. No, ale to som mohla urobiť ja.
Tam bombardujte smerákov, až im začnete z krv z očí a z uší. Ej? Dovtedy bombardujte. A dajte im vedieť, že viete, že je to svinstvo a že sú prepojení s týmito nebankovkami. Lebo keby neboli, tak by dávno tie zákony zmenili. Dajte im to najavo, že to viete. Daj mu najavo, že vieš, že je špinavec, ktorý proste to drží tak, ako to je, a gniaví tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva. Daj mu to vedieť. Lebo oni si už naozaj sú tak otrhnutí od reality, oni si myslia, že všetci sme tu sprostí. Hej. Bohužiaľ.
A že sa im nič nemôže stať.
Takže
ja by som to tiež zopakovala, čo hovorím tým mojim, prosím, sťažujte sa, nenechajte si to pre seba, píšte, sťažujte sa, stále je kde a komu, aj keď možno skončí ten váš list medzi mnohými inými, ale iná cesta, ako nahlas o tom hovoriť a sústavne na to poukazovať, nie je.
Ďakujem ti veľmi pekne.
Rado sa stalo.
No a vám samozrejme ďakujem za pozornosť a za necelú hodinku sa budeme teda tu rozprávať s Pavlom Pakošom o o úskaliach slobody. To bude ale naozaj zaujímavý rozhovor. Za čo vám ďakujem a do skorého počutia.
Kľúče slov, podľa kľúče som súdená.